გამარჯობა, რადიო თავისუფლებას უყურებთ და უსმენთ. ეს არის პოდკასტი 21:50. მე ვარ ნასტასია არაბული. დღეს არის 10 ივნისი და დღეს ჩემთან ერთად იქნება სიმონ ჯანაშია. სიმონ ჯანაშია ბევრი წლის განმავლობაში იყო ხოლმე ჩვენი რესპონდენტი, როგორც განათლების ექსპერტი. ახლა წარმოადგენს პლატფორმას თავისუფლების მოედანი, რომელიც არის პარტია, წინარჩენების წინ დარეგისტრირდა, კერძო შეიქმნა ეს პარტია და კოალიციაში იყო ლელოსთან ერთად, რომელიც 4, მე მგონი 4, 4 სხვა გაერთიან პოლიტიკურ ძალას აერთიანებდა, მაგრამ ახლა უკვე დამოუკიდებელი სუბიექტის სახით არის წარმოდგენილი ეს პოლიტიკური ძალა. და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ რამდენიმე რამეზე, იმიტომ რომ ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრება მრავალშრიანი და საინტერესოა. ერთი ვილაპარაკებთ განათლების სამინისტროში მიმდინარე რეორგანიზაციის პროცესზე, რომლის შედეგადაც ინკლუზიური განათლებისა და სკოლამდელი აღზრდის სამმართველოები გაუქმდა და შეუერთდა სხვა სამმართველოს და იქიდან გამოუშვეს ადამიანები, რომლებიც იცავდნენ კონსტიტუციასა და ქვეყნის ევროპულ კურსს. ეს ხსნიან თვითონ ისინი, ეს მიაჩნიათ მათი გამოშვების მიზეზად. ასევე ვილაპარაკებთ დიდ დისკუსიაზე, რომელიც მე მგონი უკვე მეორე კვირა აქტიურად არის ძირითადად ოპოზიციურ ფლანგზე. ეს არის თვითმმართველობის არჩევნებში, რომელიც არის ამ შემოდგომაზე მონაწილეობა არ მონაწილეობის საკითხი. თავისუფლების მოედნის პოზიციაა, რომ არ მონაწილეობენ ამ არჩევნებში. კოალიცია, ანუ ლელო პარტია, რომელთან ერთადაც იყვნენ კოალიციაში წინაარჩევნებში, მას აქვს პოზიცია, რომ შესაძლოა მონაწილეობას ჰქონდეს აზრი. გაყოფილია მოკლედ აზრები ამ თემასთან დაკავშირებით და ამასაც განვიხილავთ. და ასევე შევხედით იმ ცვლილებებს, რომელიც არამარტო განათლების სამინისტროში, ზოგადად სამთავრობო უწყებებშია. მოსახლეობის და აქტიური პოლიტიკური ცხოვრების მქონე ადამიანების ერთი ნაწილის მოსაზრებით ეს არის ხელისუფლებაში ბზარების ნიშანი, მეორე ნაწილი თვლის, რომ პირიქით სისტემა შეიძლება ახალ ძალას და სიცოცხლეს იკრებდეს და ეცდებით გავარკვიოთ რა და როგორ. გამოიწერეთ ჩვენი არხი ინაქტიურად კომენტარებში, თუ მოგწერთ კითხვებს, ყველა კითხვას გავაჟღერებ და ძალიან გამეხარდება თქვენი ჩართულობა. მადლობა მოკლედ კიდე ერთხელ ჩვენ თამოსულს, ბარემ იმასაც ვიტყვი, ცოტა გრძელი შესავალი გამომივიდა, რაც არ მიყვარს ხოლმე, მაგრამ როცა იყო თქვენი ჩვენ თასტუბრობა და გეგმილი, ეს იყო 2024 წლის 28 ნოემბერს. ჩვენ უნდა გველაპარაკა ცვლილებებზე საგამოცდო საკითხებიდან, რიგი მნიშვნელოვანი ტექსტების გაქრობაზე და შესანიშნავი სეტი მქონდა დაგეგმილი, თქვენ და ირაკლი ხვადაკიანი უნდა ყოფილიყავით ჩვენი სტუმრები და ყველაფერი კარგად იყო მანამ, სადაც საგამოცდო 6 საათზე არ გამოვიდა ირაკლი კოპახიძე და არ თქვა რომ საქართველო წყვეტს ევრო ინტეგრაციის პროცესს 2024 წლამდე და ყველაფერი ამ დროის პუნქტიდან შემდეგი ბევრი ხნის განმავლობაში თავდაყირა დადგა და აი კვლავ გაჩნდა შანსი რომ ცოტა განათლებაზე ვილაპარაკოთ. რაღაცნაირი უცნაური დროა ხო, რაღაც განათლებაზე უფრო და უფრო ცოტა სივრცეა, სადაც შეგიძლიათ ვილაპარაკოთ. გაწუხებთ ეგა?
ო, მე უბრალოდ ვიტყვი, რომ დღესაც იმედი მქონდა, რომ იქნება რამე მნიშვნელოვანი გარიყო და არ
კიდე ერთხელ გადაგვევადები და მომდევნო 6 თვით.
მაგრამ პრინციპში რაც 28 ნოემბერს მოხდა, ის გახდა ყოველდღიურობა, ხო? ყოველდღე ვისმენთ იმის მსგავს განცხადებას, რაც მაშინ ითქვა და მაშინ უბრალოდ შოკი იყო, რომ ესე კაფიოტი ითქვა, რომ აღარ გვინდა ევროპასთან თანამშრომლობა, ანუ ევროპასთან ანუ ევროპაში ინტეგრაციის რაღაცა გზის გავლა და ხო, ეხლა განათლება ცოტა საინტერესებს, მაგრამ განათლებაში მნიშვნელოვანი რაღაცები ხდება. როგორც ყოველთვის. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ესე იგი, ეს პროპაგანდისტული მანქანა ისე არის მომართული, რომ ჩვენი ყურადღება გადაიტანოს ისეთ საკითხებზე, რაზეც ხელისუფლებას ურჩევნია, რომ ჩვენი ყურადღება იყოს მიმართული, ხო? მაგალითად, რა ვიცი, იქ გვაყურებინებენ ამბებს 20 წლის წინანდელი რეპრესიების შესახებ, ან უყურებთ სასამართლოებს და რა ვიცი, ხო, ვთქვათ, უყურებთ იმას, როგორ ეჯაჟგურებიან პოლიციელები აქტივისტებს ყოველდღე და ნუ იმედის მაყურებლებს აღურებინებენ, სხვა ამას არ აღურებინებენ, სასამართლოში ხდება იმედის მაყურებლებს აღურებინებენ, რა ვიცი, რომელმა ოპოზიციონერმა რა თქვა, იქ იმაში ლოს-ანჯელესში არის თუ არა არეულობა, რაღაცა იქ როგორ უსწორდება პოლიცია დემონსტრანტებს, რომ იმისთვის რომ გაამართლონ აქაური რაღაც ძალადობა აღსე და განათლებაში ძალადობა ხა პრინციპში რაც ხა ხდება, ანუ არც ეს სფერო არ არსებობს, რომელიც არ იმართება ავტორიტარული ლოგიკით. ეს ავტორიტარული ლოგიკა გულისხმობს შემდეგს, რომ შენ ავტორიტარული სახელმწიფო ცდილობს, რომ მიაღწიოს ისე მდგომარეობას, როდესაც თქმა აღარ ჭირდება სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებში ან კერძო დაწესებულებებშიც უკვე ადამიანებისთვის, როგორ უნდა მოიქცნენ იმისთვის, რომ გადარჩნენ, ანუ თუ თავად იციან. ეხლა უკვე ჩემოქმედებაზე გადადიან მაგალითად სკოლის დირექტორები. მაგალითად ეხლა სულახან მიყვებოდნენ, რომ სკოლის დირექტორმა ევროკავშირის დროშები ჩამოხსნა, ასე მეორე სკოლის დირექტორმა გადაფხიკა ევროკავშირის ნაჩუქარ რაღაცა იმაზე აღჭურვილობაზე სტიგერები, სადაც იყო ევროკავშირის დახმარების შესახებ. იქ ვიღაცები, ერთ-ერთი სკოლის დირექტორი მასწავლებელს უჩიოდა რა, ანუ ითხოვდა მისგან, რომ შეეწყვიტა ჰიმნის მოსმენინება ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ეს მასწავლებელი როგორც ჩანს
საშიშად მიიჩნევს ჰიმნს.
ხო, ანუ რაღაცნაირად ამ მასწავლებელს გაუჩნდა ინტერესი, რომ ბავშვებისთვის ყოველ გაკვეთილის დასაწყისში მოესმენინებინ ჰიმნი. და ახსნა ბევრი სხვადასხვა რაღაცა, ბევრი სხვადასხვა აქ, მათ შორის რაღაც პატრიოტული ნომების გაღვივება, რაც საშიში გახდა უკვე დირექტორის პერსპექტივიდან, რომ ეს პატრიოტიზმი და წინააღმდეგობა გაიგივებული შეიძლება იყოს. როგორც აი კუჭაში რო ხედავთ, საქართველოს დროში თომათის ადამიანი, ესე იგი თავის წინააღმდეგია, ხო? ეს რაღაცა ჩარჩო ჩამოყალიბდა და დირექტორი ითხოვდა მასწავლებლისგან, რომ შეეწყვიტა ეს. და ნუ რაღაცა მოლაპარაკებს აწარმოებდა, მოდი მთელ სკოლას მოასმენინოთ და მარტო შენ რატო ასმენინებ, შენ ხო არ ხარ ყველაზე პატრიოტი. ხოლე ეს წინააღმდეგობები ნელ-ნელა ჩდება და იქ რაღაც პროფესორა იწყებს უნივერსიტეტში უკვე იმაზე ფიქრს, როგორ გადარჩეს, თუ უნივერსიტეტები გაერთიანდება, იმიტომ რომ ამას ეუბნებიან უნივერსიტეტების ნაწილს, რომ თქვენ აუცილებლად გაგაერთიანებენ. ეგ ვიღაცები ცდილობენ რომ დაუმტკიცონ პარტიას, რომ ერთგულები არიან იმითი, რომ რაღაც ფეისბუქში აქტიურობენ. აი მაგალითად ეხლა რომ წარმოიდგინოთ, ეხლა რა ეტაპზე ვართ, არჩევნების დროს, არჩევნების წინ კვლევა ჩაატარა განათლების პოლიტიკის ცენტრმა, ეგოტა ჭანტურია პერმაიცის აზმოს
დილის საუბრების ხანგრძლივი თანაწამყვანი იყო. ეხლა აღარც დილის საუბრები გვაქვს და აღარც რადიო ეთერი საკანონმდებლო შეზღუდვების გამო.
მისი ორგანიზებით გაკეთდა კვლევა, სადაც აი მარჩენების წინ მასწავლებლები ყვებოდნენ, რომ მაგალითად ფეისბუქზე პროსამთავრობო რაღაცა ინფორმაციაზე იმისი რაღაცა ლაიქის დასმა არ არის საკმარისი, გული უნდა იმასთან დასვან, იმიტომ რომ თუ ამას არ გააკეთებენ, მე სკოლის დირექტორმა შეება დაიბაროს და უთხრას, რომ ას უშვებით ახლა ხალხო, ეს დავალება გვაქვს ესეთი, რომ
აჩება ვერგული, ხო,
ვერგულები უნდა დაუწერონ და მე, ანუ თუ დააკვირდებით პროპაგანდა როგორ მუშაობს, ესეც მუშაობს, რომ ვთქვათ, აი ვთქვათ, რა ვიცი, ვთქვათ განათლების მინისტრის რაღაცა მარტივი განცხადება შეიძლება იყოს, რომ გადაწყვიტეთ, რომ დავისვენოთ.
რაცა და მე ვიცოთ ბარბაროვის ბრწყინვალედ გასასწავლეთ.
ხო, რაღაც ის სკოლას დაერქვას რაღაც სახელობის გახდეს, ხო, რაღაც. ან ვთქვათ, სპორტსმენები ჩაირიცხონ გამოცდების გარეშე უმაღლესებში, რომ ვისაც აქ რაღაც, ვინც არის ოლიმპიური ჩემპიონი, მაგალითად აღარ დაჭერეს სპორტის უნივერსიტეტში გამოცდების ჩაბარება. და იკუცებ იხულებს ხოლმე რაღაც ხალხი და რო დააგვერდები, მე ბევრი არის რაღაცა საჯარო სექტორში დასაქმებული, ან ბაღის ავსტელები, ან მასწავლებლები, ან დირექტორები. ან დირექტორებსაც გაუჩნდებათ რაღაცა ინტერესი, რომ უცებ ერთდროულად იწყებენ წერას, რომ აი ჩვენთან ხელფასი მომიმატა ამდენ მასწავლებელს, ამდენ ასეც, ამდენ ისეც რაღაცა, და მე რო გითხრა, რომ ეს იდეა საიდან გაგიჩნდა და როგორ არ შეიძლება, რომ ჩვენ აღვნიშნოთ ეს წარმატლებები.
და ეს უკვე ის ფაზაა, როცა ადამიანებმა თვითონციან როგორ გადარჩნენ და დამოუკიდებლად მოქმედებენ სისტემის სასარგებლოდ და შესაბამისი წესებით, თუ მაინც მართულია ეს პროცესი და იღებენ ისინი, არ ვიცი, რესურს ცენტრებიდან თუ ხელმძღვანელობისგან დავალებებს.
ანუ ეს ფორმაში რეგულირება ყოველთვის რაღაცა დოზით ჭირდებათ შეხსენება. მაგრამ აი ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთის სამთავრობო ტელევიზიიდან გაქცეული ჟურნალისტი ყვებოდა, რომ ჩვენ პირდაპირ არ გვეუბნებოდა არავინ, ყოველი სიუჟეტი როგორ უნდა გავიკეთებინა, ან ახალი ამბავი როგორ უნდა მოგვემზადებინა ჩვენ ვიცოდით რა არის გენერალური ხაზი, ანუ რასელის სახელმწიფო და მე იყო ბონუსების და სასჯელების სისტემა. ანუ ბონუსი თქვა თუ არაფერს არ დავარღვევდით, რაღაც მომენტში ბონუს მივიღებდით, თქვა რაღაც პრემია. ხელფასის, მაგრამ თუ რაღაც არასწორად ვიტყოდით, მაშინ აუცილებლად სასჯელი მოყვება. ესე რომ შენი თავის დისციპლინირებას იწყებ. იქიდან გამომდინარე, როცა იცი რა შევე მოყვეს ამ ყველაფერს და როცა თქვა სკოლის დირექტორმა იცის რომ აი მეზობელ სკოლაში გაათავისუფლეს სკოლის დირექტორი და დანიშნეს სხვა, მხოლოდ იმიტომ რომ თანაუგრძნობდა რაღაც ოპოზიციის რაღაც აქციებს და იქ დაინახეს. მაშინ ხო დაფიქრდება იმაზე, თვითონ როგორ უნდა მოიქცეს და ბევრი ასეც იქცევა რომ მასალებს ეუბნება რომ მე კი თქვენკენ ვარ, მაგრამ არ დავაღობოთ. ხო იცი. არ დავაღობოთ, ხო რა, ხო იცით, რომ ეხა ეს უნდა გადააღასაკეთოთ, რომ გადავაგოროთ და აი დამთავრდება ეხა ეს რთული პერიოდიც და მე ისევ შეძლოთ ნორმალურ ურთიერთობას და მე მგონია რომ ერთობიან რომ ესე თუ გაგძელდა მე
რთულ პერიოდს გადაგორება არ უწევია
და უფრო და უფრო რთული პერიოდი მოვა. იმ სისტემის ან ჯანჯიგები ხდებიან და მე იწყებენ თვითონ სხვების მართვას ისე როგორც სისტემას უნდა და მე სისტემა ეტყვის ჩვენ რა შუაში ვარ და ეს ხალხი თვითონ იგონებდა ამ წესებს. არასდროს არ გვითხოვს, ვინ დაავალა რომ ასე მოქცეულიყო.
სხვა შორის ჰიმზე რაც თქვით რომ საფრთხეთ აღიქვამს ხელისუფლება რომ შეიძლება ეს იყოს პატრიოტული ბრძნობების თვალით წინააღმდეგობის სულისკვეთების გაყვება რამდენიმე თვის წინ ყავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიის ყოფილი თანამშრომელი რომელიც ამბობდა რომ პრობლემების შექმნა დაიწყო მისთვის მას შემდეგ რაც აგენტების კანონის წინააღმდეგ პირველი დემონსტრაციებისას სურჩანთაზე დროშა გამოიპა საქართველოს დროშა და ესე მივიდა სამსახურში და იქ უთხრეს რომ ნუ აი რა არის ახლა ეს დროშა ხო 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 ვის რას ეუბნები ამითი და ნუ თვითონ იყო ჯერაც ამ დროში დადის მოკლედ იმიტომ რომ კლავ მიიჩნევს რომ საპროტესტოდ აქვს საქმე მაგრამ ამ დრომდე გაკვირვებულიყო როგორ შეიძლება სახელმწიფო სტრუქტურაში სადაც საჯარო მოხელე მიდის დროშით მას ვინმე მამის გამო შენიშვნა მიცეს მაგრამ ხო რაღაცნაირად უცნაური დეფინიცია საფრთხეების რომელმაც შეიძლება პრობლემები შეგიქმნას მაგრამ მე მგონი ძალიან საინტერესოა განათლებაზე ეს დირექტორების ამბავი, იმიტომ რომ თქვენ რას ვთქვით, რომ 28 ნოემბერს რაც დაიწყო, იმაში ცხოვრობთ, მაგრამ მეორე მხრივ 28 ნოემბერს რაც ითქვა, ამისთვის ნიადაგის ციტხანს მზადდებოდა, ხო? ამ დღეს უბრალოდ ითქვა, თორე საზოგადოების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა იცოდა, რომ ყველაფერი აქეთ მიდიოდა, ხო? შეიძლება ეს ყოფილიყო უფრო ადრე ან უფრო გვიან, მაგრამ საბოლოო შედეგი ალბათ ბუნებრივი იყო, რომ ეს იქნებოდა, რაც ითქვა. და განათლებაშიც მე მახსოვს ჩვენც წერდით, რომ დირექტორების შერჩევის კონკურსი არის პრობლემური, იქ ირჩევიან ადამიანები არაკვალიფიკაციის, არამედ სანდოობის მიხედვით. თვითონ ეს ტესტირებები არის ბუნდოვანი და მოკლედ საუკეთესო კადრების არჩევას არის ახავს მისნად და ასე შემდეგ. ეხლა როცა ადამიანები უფრო და უფრო მეტ მორჩილებას სწავლობენ, ხო? რამდენად კარგად არის გაცხრილული ეს ხალხი, ვინც საჯარო სამსახურებში მუშაობს?
კარგად გაცხრილვა, ხო, ანუ
აი ამ სანდოობის თუ მიმღებლობის ამ წესების მიმართ.
აი ჩვენთვის ილუსტრაცია, საუკეთესო ილუსტრაცია თუ რამდენად გამჯდარია უკვე ეს კონტროლი, თუ რამდენად მართავენ საკუთარ თავს ან კონკრეტული ადამიანების დონეზე როგორ იმართება პოლიტიკური შეხედულებები. იყო შარშან გაზაფხულზე მოხდა ესეთი ამბავი ლადო აფხაზავას რომელიც არის ბევრი სხვადასხვა რაღაც ჯილდოს მიმღები აი იყო საუკეთესო მასწავლებელი რაღაცა სხვა რაღაც 7 წლის წინ მე მგონი თუ 8 წლის წინ მიიღო მასწავლის ეროვნულ ჯილდოში გაიმარჯვა და მსოფლიოს მასშტაბით საუკეთესო მასწავლებლის რაღაც კონკურსის 10-ში შევიდა და იყო ერთი ამბავი რაღაცა ჰიუ ჯეკმენი გადაცემდა მას რისტა მთელი საქართველოს მასშტაბები ულოცავდნენ, ყველა იყო ბედნიერი, რომ გვასახელა არამხოლოდ საქართველოში, არამედ საქართველოს პარკლებს გარეთ. ამის მერე, ეს 8 წლის განმავლობაში, ლადოს პატიჟებდნენ სხვადასხვა სკოლებში, იქ რას ბავშვებს ახვედრებდნენ, დაყავდათ აი როგორც რაღაცი.
პელე და მარადონა.
ხო, ანუ გაგარინი მახსოვს, რომ ესე დაყავდათ და ხალხი ქუჩებში ხვდებოდა და და ნუ აი ყველა ახტოვანებული იყო იმითი რომ აი როგორი ინოვაციურია, როგორი ემპათიურია, იმიტომ რომ უამრავ მნიშვნელოვან რაღაც აკეთებდა. მას შემდეგ რაც დაიწყო ეს რუსული კანონის აქციები შაშან წინ, ლადომაც დაიწყო საკუთარი აზრის გამოთქვა, მანამდეც გამოთქვა და ხომ რაღაც კრიტიკულ აზრებს, მაგრამ აი გამოჩნდა მკვეთრად მისი პოზიცია და აი მაშინ უკვე მაგალითად მას წაართვეს უფლება რომ ის უვლიდა ბავშვებს, ან საბავშვო სახლის, საოჯახო ტიპის საბავშვო სახლში მუშაობდა და უვლიდა ბავშვებს და აი ამის უფლება წაართვეს. მერე და ბავშვებს რაღაც ნაწილი იშვილა იმისთვის, რომ გაიგზელებინ ის, რაც წაკეთებდა. მერე შარშან უკვე აქციების დროს ლადო სემეს მისი შვილის თვალწინ. ხოდა ეს არ იყო უცნაური ჩვენთვის, გასაგებია რომ ეს მოხდა, იქ შეიძლება ყოფილიყო ეს რაღაცა შეკვეთით ანგარიშწორება ან არა, იმიტომ რომ გამოთქვა რაღაც მოსაზრება, მაგრამ ყველაზე პრობლემური ჩვენთვის იყო ის, რომ არც ერთი დირექტორის, არც ერთი დირექტორის გამოხმაურება არ იყო გარდა ერთისა. საქართველოში არის 2100-ზე მეტი საჯარო სკოლა, რომლის დირექტორებიც იყვნენ, დიდი ნაწილი იყო ახტოვანებული ლადოს მიღწევებით და არავინ საჯაროდ, მათ შორის იმ სკოლის დირექტორებიც კი, რომელშიც ის მუშაობს, არ გამოეხმაურა ამ ამბავს. იმაზე კი არ არის ლაპარაკი, რომ ეთქვათ, რომ რას გუშვება ეს მთავრობა, არამედ უბრალოდ ეთქვათ, რომ არ შეიძლება მასწავლებელი სემო მისი პოლიტიკური შეხედულებების გამო, ან საერთოდ სემო, აი მოახსენებდნენ ამ პოლიტიკურ, უბრალოდ ეთქვათ, რომ აი მასწავლებელს ძალადობა არ შეიძლება. მაგრამ ერთადერთი დირექტორი იყო, რომელმაც ღია თქვა, რომ ეს არის დაუშვებელი და მაშინ მივხვდი, რომ ეს არის კატასტროფა, იმიტომ რომ ეს უკვე ნიშნავს იმ ხელა მორალურ წნეხს ხალხზე, რომ მათი ის, არ ვიცი, მათი მუშაობა სკოლებში არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ბავშვი ხო ხედავს, როგორ იქცევა, როგორ გარდაიქმნება ნამდვილი ადამიანიდან რა ჭანჭიკად და
ჩოკოლადზე მნიშვნელოვანი სწავლებაში პირადი მაგალითია თან.
ო, ანუ გამბედაობა, მარტო გამბედაობა კი არ უნდა ასწავლოს, ანუ თანამგზნობა უნდა ასწავლოს, სამოქალაქო რაღაცა აქტივობა უნდა ანახოს და ბიუროკრატიაშიც უამრავი ადამიანი მუშაობს, რომელმაც ღიად გამოთქვა თავისი მოსაზრება აი 28 ნოემბრის ამბავთან დაკავშირებით და როგორც ჩანს, ეს ძალიან შეეშინდა ქართულ ოცნებას და დაიწყო ახლა ამ ხალხის ან ნუ ზოგიერთი გაუშვა თანდათან ან ბოლო სამის გამოლობაში აი ვიღაცები განათლებს სამისტროდან გამოუშვეს ისე რომ აი თქვა გადაიყვანეს ჯერ სხვა პოზიციაზე, მე ის პოზიცია გაუქმდა, კონტრაქტი აღარ გაუგზელეს და ასე შემდეგ. სახალ დეკემბრის ბოლოში, აი ზუსტად ახალი წლის წინ ვიღაცებმა აღმოაჩინეს, რომ აღარ უგზელებენ კონტრაქტს, ძალიან კარგი საჩქარია სახალ წლოთ, სადაც 28 დეკემბერს რა გაიგებ. ამას ან ბოლო დღეს სამუშაოების
ასოციაციაზე.
და ეხლა როგორც აი გუშინ ველაპარაკობდი ზუსტად საჯარო მოხელეების პროგრამების დამფუძნებლებს და მეუბნებოდა რომ უკვე 1300-1500 ადამიანს შეება მოიცავდეს ეს და ეს არის უზარმაზარი რაოდენობა. ანუ თუ ეს ხალხი ყველად მუშაობდა იმ თანამდებობაზე, მაშინ ხანდაასოთ რა თამაშია, თუ ეს ხალხი საქმეს აკეთებდა, მაშინ ის ხანდაასოთ ამ საქმის კეთება როგორ შეიძლება გაგრძელდეს ამ ხალხის გარეშეც. ძალიან საეჭოა, რომ ეს ის ხალხი იყოს, ვინც არგომპეტენტურია, იმიტომ რომ არგომპეტენტური ადამიანები ზეითად ღილათ იქცევია ხოლმე პოლიტიკური შეფასებების.
ხელავები იყვნენ და ხოთვოლში.
ო, იმდენი გამბედაობა არ აქვს, იმიტომ რომ მეც მიმუშავე განათლების სამინისტროში და მახსოვს, რომ ვისთვისაც ეს სამსახური არისო თავისი კარიერის მწვერვალი, ისინი ამბობდნენ, რომ ხო, ანუ მე შეიძლება განსხვავებული აზრი მქონდეს, იმიტომ რომ ეს არისო მათთვის ისეთი მიღწევა, რომლის რა ვიცი, დაცვასაც შეიძლება მთელი რაღაცა
ძალიან თავისი არსებით.
ანუ კვილებით არიყვნენ ჩაჭედებული ამ თანამდებობას, ახლა რა ვიცი, მე ბერჯერ მომისმენია და მე თანაც მითქოს, რომ თუ არ მოხდეთ როგორ მუშავ, აი ბატონო, წავალ სხვაგან გავაკეთებ. ამ საქმეს იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ სასარგებლო შეება სხვაგანაც ყოფილიყავი, მაგრამ ისინი, ვინც შეიძლება შემთხვევით იყვნენ იქ, ან თავს ესეთად ვლიდნენ, ხო, ისინი ძალიან მთლიანად იყვნენ და ჩუმად იყვნენ ყოველთვის საკუთარი აზრის გამოთქმის დროს.
თუმცა ეს ჩუმად ყოფი ხალხი, რომლებიც შედარებით ნაკლები კვალიფიკაციით ან გამბედაობით, თუ არ ვიცი, სულებების სურვილით ხასიათდება, ხო, არ ვიცი, მე მგონი ისტორიაც და პრაქტიკაც და ყველაფერი გამოცდილება მაგას აჩვენებს, რომ ზუსტად ის ხალხია, ვინც პოლიტიკური ცვლილებების შემთხვევაში გამარჯვებულის მხარეს ყველაზე სწრაფად გადადის. ხო, ანუ ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მალე ახალ ბატონს მოაწონოს თავი, რომ ისევ გააგრძელოს მშვიდად ცხოვრება, ნებისმიერი წესი შეუძლია მიიღოს. რამდენად შეიძლება ამ კატეგორიის ხალხზე დაეყრდნოს ჭკვიანი ხელისუფლება, არ ვიცი.
სხვა გზა არც არსებობს. ანუ უბრალოდ არ უნდა იყოს ლოიალურები კონკრეტული პარტიის, ეგ არის პრობლემა. ანუ ბიუროკრატია თავისთავად არსებობდეს პარტიების მიუხედავად. ეხლა მე ყოფილი მაგალითად შეხვედრებზე, სადაც უთქვან პოლიტიკურ თანამდებობის პირას, რომ ჩვენი მიზანია სამინისტროში მაგალითად არჩევნების მოგება. ამას ხსნით, რომ არჩევნების მოგება კი არა ჩემი მიზანი, ახლა ბიუროკრატიაში მუშაობ. ჩემი მიზანია, რომ ის მიზნები იყოს მიღწეული, რომელიც დავისახეთ მიუხედავად იმისა, ვინ იქნება ხელისუფლებაში. ეს ამის გაგება უჭირთ ხოლმე. ხა ის უბრალოდ რომ წარმოიდგინოთ რა მასშტაბებზე ელაპარაკი, საქართველოში დასაქმებული არის სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით დაახლოებით 1,300,000 ადამიანი და 300,000 არის საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანი. და აქედან ცხადია, რომ არის რაღაც ნაწილი, რომელიც უბრალოდ პარტიის ლოიალობის გამო არის გაფორმებული, რაღაცა ვიცით, რომ შეიძლება უფასო ბოტანიკურ ბაღში მოლარე იყოს რაღაცას გაფორმებული რაღაც ხუთი კაცი თქვა მოლარეთ. მაგრამ ამაზე ეს არ არის უმრავლესობა, უმრავლესობა არის თქვა გამგეობებში, მერიაში, ანუ მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები, სამინისტროების თანამშრომლები, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების თანამშრომლები, რომლებიც რო ჩამოაცილო ამას, მაშინ უნდა შეცვალო მთლიანად ქვეყნის საქმის სისტემა.
ხო.
თავისთავად შეიძლება თქვა, რომ აი განათლების სამინისტრო რო გააოქმო, შეიძლება ისეთი კატასტროფა არც მოხდეს. მაგრამ ბევრ პროგრამას აღარ განხორციელა, მაშინ უნდა მოიფიქროს სხვა გზა ამ პროგრამების განხორციელებას, მაგრამ სხვა გზა არსებობს მხოლოდ ისეთ შემთხვევებში, როდესაც არ გინდა პოლიტიკური კონტროლი და როცა თან პოლიტიკური კონტროლი გინდა, თან გინდა რომ ეს ბიუროკრატია იყოს დიდი და თან ცოტნე ხალხი ყავდეს ამ ბიუროკრატიაში, იმიტომ რომ პოლიტიკური თანამდებობის კონე პირებს კომპეტენცია არ აქვს. განათლების სამინისტროში მუშაობს ახლა უმეტესობა გაწოდილებს მიიღები არის სასამართლო სისტემიდან. განათლებასთან არანაირი კავშირი არ ქონდა.
ხო, მინისტრიც ხო მოსამართლეა, ყოფილი
მოსამართლე. მოადგილებიც ეს წამოიღოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლიდან და ასე შემდეგ და ამ ხალხს ბიუროკრატიამ უნდა აუხსნას როგორ კეთდება საქმე, ხო? აი მაგალითად მინისტრიოს ამ ვიღაცას თქვა სასწავლო გეგმების ხალხს უხსნის, რომ ო კარგი იქნება, რომ ყოველასთვის სავალდებულო გახდეს ჭადრაკი, იქ ვიღაცამ დააუხსნას, რომ ეს ეღირება ფული და ეს ფული ჯობია, რომ პრობლემა ის კი არა ჭადრაკის უსაძინარობა კი არა, ის პრობლემა ის არის წარაკითხვა არიციან ბავშვებთან წესიერად და ამას იწვევს სოციალური პრობლემები და იმისთვის, რომ ეს ამის კომპენსირება გააკეთო, ჭადრაკი არ არის საუკეთესო გზა. არსებობს სხვა პროგრამები, რომლის განხორციელებაც არ დაწყებულა. და თუ არ ხარ ამ სპეციალისტი, იტყვი რომ ხო ჭადრაკს რა ჯობია, მე ბავშვობაში დავამშობდი ჭადრაკს და ჭადრაკი ავითარებს გონებას და ხო, ნუ აი ესე დონეზე მიღებული გააცოდლებები, მე უცებ აღმოჩნდება, რომ არ ჭადრაკის ფული გაქვს, არ წარაკითხვის სწავლების ფული გაქვს, არც პრიორიტეტები გაქვს სწორად და მე ხო
ეს ბიუროკრატები რატო არ უხსნიან, ისევ და ისევ თავის თავს უფრთხილდებიან და არ უნდათ წინააღმდეგობა გაუწიონ, თუ
უხსნიან? და უხსნიან, უბრალოდ არ უსმენს.
მიმღებლობა არ არსებობს.
შეიძლება შემთხვევაში, აი ხა როგორც ფუნქციონირებს სისტემა, ეხა თავად გადაწყვეტილების მიღებებიც არ არიან გადაწყვეტილების მიღებები, ეგ არის უცნაური. აი მაგალითად წინა მინისტრი გიორგი ამილახვარი, მას როცა ველაპარაკებოდა მის მოადგილეზე, გელა გელაძეზე, რომელიც ეხა შინაგან საქმეთა მინისტრია, მან მისი ბიოგრაფია არიცოდა, ისე ყავდა დანიშნული. და რაც იყო იმისი ნიშანი, რომ ესე იგი, მას დაუნიშნეს მოადგილე. ეგ ნიშნავს იმას, რომ სამინისტროს გარეთ წყდებოდა ასეთ საკითხები. და ეს დიდი ალბათობით წყდებოდა უსაფრთხოების სისტემის პარგლებში. ანუ ადამიანმა არიცოდა, მაგალითად მე საჯაროდ სატელევიზიო გადაცემაში რას მიყენებდა, რომ თურმე მე მუშაობდი დიმიტრი შაშკინის დროს, მაშინ როცა დიმიტრი შაშკინმა შემოიღო ბანდატურების სისტემა და ეს ბანდატურების სისტემა იყო თურმე სკოლების დასარბევად და ასავლების პოლიტიკური შეხედულებების კონტროლისთვის და მე ხსნი რომ მე არ მუშაობდი და გელაგელაძე მუშაობდა და ეს არიცოდა მაგალითად. არც ძალიან აშკარა იყო რომ ის არც იყო ჩართული ამ გადაწყვეტილების მიღებაში.
და გელაგელაძე მუშაობდა ბევრი მინისტრის მოადგილედ ბევრ სხვადასხვა უწყებაში და
კივი
ვარაუდებთ რომ ყველა ამ უწყებაში ესე იყო დანიშნული, არც ისე კარგი სურათი იხატება.
ხო და ესე მიიღება დირექტორების შემთხვევაში ესე მიიღება ხო გადაწყვეტილებები აი გოგაშვილი ერქვა ხო სახელმწიფო საბჭოების სამსახურიდან რომ მასალები გამოიტანა იმის მასალებში რაც ძალი არ გავარო ეს მართალია ხა ოსო გოგაშვილი ვერ დაждდებოდა და ვერ მოიქონებდა ამდენ დირექტორზე იმებს აქვე დოსიებს იქ იყო პირდაპირ ამ დოსიებში აღწერა რომ აი სკოლის დირექტორი ნეიტრალურია და ამიტომ და გაუშვათ თან იყო აღწერა ბიუროკრატები, ანუ განათლების სამინისტროს თანამშრომლები ამბობენ, რომ ეს კარგი ადამიანია, რაღაცა კარგ პროგრამებს ახორციელებს.
პატრიოტია,
ბავშვებს უყვარს და ასე შემდეგ და უსაფრთხოების სამსახური ამბობენ, რომ არა, იმიტომ რომ ნეიტრალური, ანუ ის კი არა, რომ რაღაც ჩვენ გვეწინააღმდეგება ძირს კითხვის, არა, უბრალოდ ხარს არ გვიჭერს აქტიურად. ესეც კი საკმარისი იყო, რომ გაეშვათ და ეხა ეს რაღაცა თავისუფლების კონსოლები როცა შედება შიგნით, სისტემის შიგნით, ხო? მე ცდილობდა ეს მოახშო, ხო? აი თქვა რაღაც ილიას უნივერსიტეტი, მაგალითად, ესეთ კონსოლია, ხო? ხედავთ რომ მაგალითად სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი დადის მასთან ერთად, მინისტრთან ერთად საარჩევნო კამპანიის დროს ახალგაზრდების ბანაკებში, რომ ეს მე ხედავთ რომ იმ ბანაკ გამოვლილი ახალგაზრდები ქართული ოცნების შეკრებას ცხედან ბიჭაკებში სტუდენტები რაღაც სოლიდურად გამოიყურებოდნენ და ისე
როგორც შეიძლება საერთაშორისო სიაშიც
ხო და მე ხო ანუ ხედავთ რომ აი ეს არის ტიპური ქცევა მე სხვა უნივერსიტეტი ხედავს რომ ეს უბრალოდ კი არ გადარჩა ეს რექტორი რომელიც არის სამჯერ ნასამართლები იმას კი არ გადარჩა რომ რაღაც არ მოხსნეს არამედ ამ უნივერსიტეტმა ყველაზე მეტი გრანტი მიიღო სახელმწიფოსგან იქ საერთაშორისო რაღაცა დაფინანსების მიღებაში დაეხმარა სახელმწიფო იქნებ ესე უნდა მოიქცეთ ჩვენც რომ მივახციოთ წარმატებას და მე რიცხება ეს თვითმორგება სისტემისტვის
ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორია სამჯერ ნასამართლები გახსოვთ რა დადაშაულებებისთვის.
როგორც თვითონ ყובה ინტერვიუში, მე მახსენელი მის ინტერვიუ, ანუ სხვის მონაღალზე რო არ ვილაპარაკოთ, ესე იგი, მას ბრალდებოდა საბძოლო რაღაც მასალების შენახვა, ხელღუმბარის, მაგალითად, ამბობდა რომ შეამიდეს. მას ბრალდებოდა მეგარი რაღაც მაკინაციები, თუ არ ხდები და ერთი ბრალდება იყო არასრულ წონის გადაცების წელობა.
მერტო. ეს არ ვიცი, თუმცა მე რაც მახსოვს, არის გაზაფხულზე შედგენილი რექტორების დიდი კონფერენციის შემდეგ წერილი, რომლის დედააზრიც იყო ის, რომ ახალგაზრდები პოლიტიკურ პროცესებში, უნივერსიტეტები პოლიტიკური ცხოვრებისგან უნდა იყოს დაცლილი და როგორც ამბობდნენ, ის იყო ერთ-ერთი ინიციატორი ამ ტექსტის შედგენის და ასე შემდეგ, თუმცა მე ამბობდა, რომ ბევრი რექტორი ესწრებოდა და ერთობლივად შევიმუშავეთ ტექსტიო, ჩვენი ქარყოფილი ვართ და არ ვიცით, მაგრამ ხომ ამ წერილით დამამახსოვრდა ეს ადამიანი, მაგრამ ეს ბრალდებები და გასამართლებები არ ვიცოდი, საინტერესოა. მინისტრზე მინდოდა მეკითხა, ჩემთვის ცოტა უცნაური იყო, არ ვიცი თქვენ როგორც ამ სისტემის უკეთ მცოდნე და ახლო და მცოდნე ადამიანმა შეიძლება რამე ვარაუდი ჰქონდეთ. უბრალოდ დანიშნული მოსამართლე იყო განათლების მინისტრი, რომელიც ახლა არის განათლების მინისტრი და ვერაფრით ვერ მივხვდი რა ინტერესი შეიძლება ქონოდა სრულიად სხვა სფეროს მიმართ, მაშინ როცა ხელისუფლება რომელმაც ამ პოსტზე წარადგინა უკვე რაღაცა მე-12 წელს ითვლი და მის ხელისუფლებაში ყოფნის, ხო? რა ახსნა გაქვთ, რა შეიძლება ყოფილიყო მის ინტერესი?
ხო, რამს მე მიჭირს რამე ახსნა მოუძებნო, მაგრამ ვისაც ველაპარაკები, ორი ახსნა არის, რაც ამ რაღაცა მის ნაცნობებშია და იმ სფეროს სპეციალისტებში, იურისტები ცითად ამბობენ იმას, რომ ერთი უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ის გახდა მოსამართლე, არა იმიტომ, რომ თვითონ რაღაცა მიაღწია მას კარიერულად, არამედ იმიტომ, რომ ვიღაც უცებ მოუნდა და ეს დასვეს და მე იგივე ხალხს როცა მოუნდა რომ აღარ ყოფილიყო, გადმოსვეს მინისტრის მოადგილედ თავიდან და მე
რაღაცა
მე შემთხვევით გახდა მინისტრი, როგორც ჩანს. და მეორე ახსნა არის, რომ აი თვითონაც იქო არ მოწონდაო და ანუ ეს რაღაც დამთხევა იყო, როგორც ჩანს, გარეთ არსებული რაღაც ინტერესის და თვითონ მე არ ვიცი, ეს თვითონ ახსნას ხო ხა ეს უბრალოდ ჯოროა მე ეს
თქვა. ხო, არა, მე ჩვენ
რაიმე ობიექტური ინფორმაცია არ არსებობს.
დიდი და არ გველაპარაკებიან და სულ მქონდა ხო ეს კითხვა, იმიტომ რომ ვერ მოხდა არჩენებს მეტნაკლებად, არ ვიცი, რაღაცა ყვეთა მაინც კონდა, ზოგს მეტი ზოგს ნაკლები, მაგრამ ხო რაღაცა
უზენაესი
ტრენინგ ცენტრი მაინც ქონდათ ხოლმე, რა ვიცი თავისი და რაღაცა კვეთა სისტემასთან და ამ შემთხვევაში გამიჭირდა რა მელინგის დანახვა.
თავისთავად უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დასახელება საზოგადოებას ძალიან გაუჭირდება. ეხლა რო ვიკითხოთ ვინაა თავმჯდომარე, რომ გავაჭიროთ ქუჩაში, ბერს შეიძლება გონია რომ არის მურუსიძე, მაგრამ კი. ემდრესი არ არის. ანუ იქ რა ხდება? პრაქტიკულად არავინ არ იცის. მიუხედავად იმისა, რომ უზენაესი სასამართლოს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომ ანუ რეალურად ის რაც ხდება აი მაგალითად საქალაქო სასამართლოში ამას ზედამხედველობის და პოლიტიკის განსაზღვრაში აქტიურად უნდა იყოს ჩართული და რეალურად მათ როლს ვერ ხედავთ. ერთ-ერთი ხედავთ ხოლმე, როცა რაღაცა პრობლემა წარმოიშვება და სახელმწიფო ცდილობს მოსამართლეებთან
კი აქ იმართება ხოლმე შეკრებები პრემიერების და მოსამართლეების კორპუსის. თუმცა თავისუფლების მოედანი ცდილობთ ხოლმე რაღაც ფოკუსი გადაიტანოთ ამ ინსტიტუციაზე, იმიტომ რომ საღამოობით მეკვლი მათ
ჩვენ ხო ჩვენ უზენაესი სასამართლოსთან მართავთ ხოლმე ყოველ ხუთშაბათს. ამ ხუთშაბათს არ გვექნება, ალბათ გვექნება საქალაქო სასამართლოსთან, იმიტომ რომ მათე დევიძის პროცესია, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ანუ მე მგონია ჩვენობში რო ხელაბარაგო რაღაც ეს უცნაურა ეს არსებობს ფორმა ხალხი რო გაწევრიანდება რაღაც ორგანიზაციაში მე რიცხვენ ჩვენობში
ლაპარაკობ
და მე მგონია რომ გასაღები ანუ მეტი დემოკრატიისთვის ხო ამ ქვეყანაში არის სასამართლოში და მაშინ მედიაში, ანუ თუ ერთ-ერთი მაინც გათავისუფლდება ეს კონ ძალიან დიდი გარღვევა და მე მგონია რომ ეს სასამართლო როგორც ფოკუსი არ არის წინააღმდეგობის ისეთი როგორც უნდა იყოს. ანუ ჩვენ უბრალოდ რეაგირების რეჟიმში ვართ ხშირად, როცა უყურებთ სასამართლო პროცესს და ბრაზდებით და მე რაღაცა ვთქვით რომ ასეს ბრაზი გამოხატოთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ავხსნათ რატო ხდება ის რაც ხდება და თან შევეცადოთ რომ რაღაცა ალტერნატივა შევთავაზოთ ხო საზოგადოებას. როგორც ირკვევა ეს სასამართლოები, ხო აი მაგალითად ეს განათლების მინისტრის ამბავი იმითია საინტერესო, რომ მას შეეძლო უარი ეთქვა სავარაუდოდ ისეთი იზოლებითი შემოთავაზებისთვის თუ რაღაცა რო გადასულიყო, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ავტონომია აქვს სასამართლოს. ან ჩვენ წარმოდგენაში სასამართლო არის პირდაპირ დაქვემდებარებული პარტიას, მაგრამ როგორც სპეციალისტები ამბობენ, თათასიც არ არის და სასამართლოს აქვს საკმაოდ ძლიერი პერკეტები იმისთვის, რომ გაუძალიანდეს ქართულად ცნებას და ამას აკეთებს. ახლა გაჩნია უბრალოდ რისთვის აკეთებს ამას, მეტი ძალაუფლების აკეთებს თუ იმისთვის, რომ სამართლიანობა იყოს სახელმწიფოში, აი ეს არის მთავარი პრობლემა, რომ ამ წუთას აინტერესებს ძალაუფლება, აინტერესებს გადარჩენა კონკრეტულ ადამიანებს, ხო, რომ რაღაცა სანქციებს გადაურჩენ, შეინარჩუნონ თანამდებობა, ეგ რაღაც ლინჩის წესი და გაასამართლონ რაღაც რესტორანში როცა ზავლენ და ასე შემდეგ. მაგრამ აი მაგალითად ის ეპიზოდიც, როცა რესტორანში იყო შეკრებილი მოსამართლეები, იქ აკურებული თვალის მქონე ადამიანები ამბობენ, რომ მაგალითად იქ ჩანდა, რომ სახელმწიფო მოარი თქვა მათ დაცვაზე.
კი, ამას ბევრი ამბობდა, რომ ეს იყო სახელისუფლების
შურისძიება, იყო ერთგვარი, ან ფასის დაგდება მათთვის, რომ ეჩვენებინა პარტიას, რომ
უჩვენოთ ესე დაგემართებათ ავტობუსში
ვერახოთ. იმიტომ რომ მე თუ დავაკვირდებით, როგორ იდგნენ ერთგვარი მოსამართლეები, მე მომიტინგებდი, მე პოლიცია იდგა. ანუ პოლიცია საგზავო მოძრაობას უფრო მეტად იცავდა, ვიდრე მოსამართლეებს ხიფათისგან და ეს რაღაცის ნიშანი შეიძლება იყოს.
თუმცა ამის მიუხედავად რამდენიმე ადამიანის დაკავება მაინც მოახერხა პოლიციამ იმ აქციაზე, ხო, ანუ
ხო, დროებით.
ხო, ადმინისტრაციული წესით.
ხო, ანუ ფლატ ხახაში არ ჩაუგდო იმ სისტემას, იმიტომ იმათ შეეძლოთ რა თქმა უნდა შურიეზიათ.
სასამართლო ძალიან საინტერესოა და მე მგონია სულ არამეს ვფიქრობდი ხოლმე სასამართლოზე, ერთი ის რომ თუ ბევრ ადამიანს ნანახი ექნება, არ ვიცი, იმდენი პროცესი თუ არა რამდენი ჩვენ ჟურნალისტებს გვაქვს წელიწადში 1-2-3 პროცესი მაინც, მათი დამოკიდებულება კი არ მოსაზრებები იმის შესახებ, როგორ ქვეყანაში ცხოვრობენ, ალბათ მნიშვნელოვნად შეიცვლება. იმიტომ რომ აქ ძალიან კარგად ჩანს, აი როგორც რაღაც ბაზარში ჩანს ხოლმე ეკონომიკური პრობლემები, ისეთი რაც არ ჩანს, არ ვიცი, თქვა დიდ სუპერმარკეტში, ან სავაჭრო ცენტრში, სასამართლოში ჩანს ყველა ის პრობლემა, რაც ამ სახელმწიფოში სამართლიანობის მაძიებელ ადამიანს შეიძლება ქონდეს. და მეორე არის ის, რომ მე მგონი ხელისუფლება კარგად ხედავს, როგორი ძალა აქვს ამბებს სასამართლოდან გამოტანილს. იმიტომ რომ დღეს ვნახეთ ჩვენ ვატო შაქარაშვილის ინიციატივა იმის შესახებ, რომ სასამართლოში მიუღებელი რამეები ხდება და დროა შეიზღუდოს იმ ხალხის დასწრება სასამართლო პროცესებზე, ვინც ესწრება. და მეორე მხრივ ვიცით, როგორი მნიშვნელოვანია პატიმრისთვის წინასწარ პატიმრობაში იქნება თუ რა სტატუსით მას კონდეს შეხება, უბრალოდ სასამართლოში არ იყოს, სასამართლო დარბაზში მარტო. და ეს მე თვითონ მაქ ნანახი როგორ ჟურნალისტ, როგორ იქცევა ყველა დარბაზში, მაშინ როცა ჟურნალისტი არ არის იქ და მაშინ როცა ჟურნალისტი არის, ხო? ბატონ შაქარაშვილის ინიციატივების დინამიკას თუ დავაკვირდებით, პრინციპში არ არის ძნელი გამოსაცნობი, რომ ეს შეიძლება მერე საქმეში გადაიზარდოს, ხო? იმიტომ რომ ის ხშირად წინ უსწრებს ხოლმე და აჟღერებს იმ ინიციატივებს, რომელსაც მერე ქართული ოცნება კანონის თუ არ ვიცი რაღაცა სხვა ფორმით პრაქტიკაში აღასრულებს. რა მოლოდინი გაქვთ ამაზე? იმიტომ რომ სასამართლო ნამდვილად არის ერთ-ერთი პროტესტის ადგილი, სადაც ის ხალხი, რომელიც მე რუსთაველზე მიდის, ან სხვა ხალხი, რომელიც რუსთაველზე არ მიდის, იქ სისტემატიურად დადის და ცდილობს გაამხნევოს ოჯახის წევრები იქნებიან თუ თანამოაზრეები.
ხო, რა ვიცი, მე აი სასამართლოზე რო ფიქრობ, მახსენდება პარდევის რევოლუციის შემდეგ, აი რამდენიმე თვე იყო ცდელობა, რომ წინა ხელისუფლების, ან მაშინ შევარდნილის ხელისუფლების რეჟიმი ეჩვენებინათ საზოგადოებისთვის და ბავშვები დაყავდათ ხოლმე ციხეებში. Ну, მე გადაიფიქრეს, იმიტომ რომ ბავშვების ნაცვლად.
არ იყო კარგი საქციელი.
ბავშვების ნაცვლად თვითონ მოხდა ციხეებში, მაგრამ კოლონიაში საკმაოდ ბევრი არასოლოვანი იყო. მაგრამ თავიდან ეს იყო, რომ აი ეჩვენებინათ, რომ აი ეს არის კრიმინალური სამყარო, თუ გინდათ მათთან ერთად ასე ყოფნა, აი ესეთ პირობებში მოგიცეთ. ახსნა და თან აი შეღეთ, შევარდნილეთ რა პირობებში ყავდა ხალხი ციხეებში და მე მგონი რომ ეგ ვინც იყო, ხა შეიძლება ეგ არ იყო მაინდამაინც კარგი პედაგოგიური მეთოდი არასოლოცნობების ისეთ რაღაცა სტრესულ გარემოში ჩაგდება, მაგრამ მე მგონი რომ სასამართლოში წაიყვანონ მაგალითად სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებმა, თავიანთ მასწავლებლები, ის მასწავლებლები ბევრად უკეთეს სახელმწიფოს აღშენებენ, ვიდრე ესე წიგნებიდან ნასწავლ რაღაცებს, როცა სწავლობენ, იმიტომ რომ მე თვითონ პირველად სასამართლოში მოხდი საბედნიეროდ სულ რაღაც 6 წლის წინ, იმის მერე ბერჯერ ვიღავი, მაგრამ მაშინ ქონდა ჯერ კიდე ილუზია, რომ სასამართლო უნდა გავდეს რაღაც ისეთ სასამართლოს, რაც კინოში გვაქვს ნანახი, რომ იქ რაღაცა ადვოკატი რაღაც გვიანურ სიტყვის, მე იქ რაღაცა პასუხს გასცემს, ან კითხავს რომ დასვას, მე რაღაც უპასუხებს და აღმოჩნდა, რომ ანუ ჩემთვის იყო შოკი, ჯერთი ის, რომ არანაირი საჯაროება არ იყო იქ ყოფებისთვისაც კი უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ კარგად მახსოვს, რომ
ადამიანი რას ხდომაზე იყავით, გახსოვთ?
მაშინ იყო გავრილოვის ამეს
ასტრიზახიანი
დაგავებული ადამიანების პროცესი, რამდენიმე ადამიანი იყო კონსეშელის გამზე, პროკურორი კითხულობდა ერთი და იგივე ტექსტს ყველას მიმართ, ოღონდ კითხულობდა ისე ჩუმად, რომ არავის არ ისმოდა რას ამბობდა, ხედავდით რომ კითხულობდა, მაგრამ არ გესმოდა რას ამბობდა. ვიღაცამ ესე ძალიან ძდილობიათ იქიდან დარბაზიდან თქვა, რომ იქნა მიკროფონში ან ხმა აუწიოთ ან ახლოს ილაპარაკოთ და გააგდეს ეს ადამიანი. Ну это товары пирова, რაც არის სასამართლოში რომ იყოს საჯარო გამჭვირვალე, ეს მოსამართლემ გააცხადა, რომ იქვე აღიქვეთ ეს რაღაცა.
იქვე გაუქმდეს.
ხო, სურვილი. მე მაგალითად მე ვის საგულშემატკივრათაც ვიყავი მისული, იყო მეცნიერი, რომელსაც ამბობდა პროკურორი, რომ ხა ეს უნდა წინასწარ დაგავების პერიოდი უნდა იჯდეს ციხეში, იმიტომ რომ ის მეცნიერია. იმიტომ რომ ის რახან მეცნიერია, მას ექნება საზღვარგარეთ კონტაქტები და საზღვარგარეთ კონტაქტები დაეხმარება მას იმაში, რომ გაიქცეს ქვეყნიდან. ასე იყო ჩემთვის შოკი, რომ აი უცებ მივხვდი, რომ ეს ხალხი აი იმ ლოგიკით შელოს, რაც იყო 30-იან წლებში საბჭოკავშირში, რომ ეს რაღაც აგენტურის ქსელი არსებობს, ვიღაცას შეიძლება დაეხმაროს და რაღაცა უცხოელი, უცხო ქვეყნის აგენტები თურმე აქ უნდა რაღაცა ციხეში ყავდეს. მერე მაგალითად
ამ დროს ჯერ კიდე ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა რომ ჩვენ გვექნებოდა კანონი უცხოთისაკენ
წარმოგენილი იყო ხო და მაგალითად მახსოვს რომ ადვოკატმა ერთ-ერთი ბრალდებულის ადვოკატმა თქვა რომ ეს ადამიანი თბილისში საერთოდ არ ყოფილა იმ დროს და ვერ იქნებოდა მონაწილე იმ არეულობის რის გამოც დააკავეს და ჩემ წარმოდგენაში მე რაღაცა მოსამართლე იყო და რას ქვია აბა რატომ მომიყვანეთ რა და აბა სად იყო ალიბი აქვს ადვოკატებს რომ ალიბი აქვს და არაფერი არ კითხარ დაუსვათ ჩასვეს ეს ადამიანი ციხეში მიღებდი მისე რომ ადვოკატებს რომ ეს კაცი არ ყოფილა საერთოდ იქ იმ კალახში არ იყო სადაც მოხდა დანაშაული როგორც თვითონ აღწერენ და ასე აი იმ დღის მერე ვიყავი ძალიან დიდხან შოკში რომ აი ესე იგი რამდენად დაუცველი ხარ სისტემის წინააღმდეგ როცა ყველა შეკრულია შენ წინააღმდეგ და ეხა ის მარტო სასამართლოში გინდ ხო არ არის ეს სისტემა არის გაცლებით უფრო ფართო აი გირგვლიანის საქმეზე რა იყო რაშიც გაამტყუნდეს იმაში ხო საერთაშორისო სასამართლომ რაშიც გაამტყუნდეს სახელმწიფო იყო არა ის რომ გირგვლიანი გარდაიცვალა იმის გამო რომ არასათანადოდ მოიქცა. არამედ ის რომ მთელი სახელმწიფო იყო შეკრული ამ ერთი ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ. რომ მედია იყო ჩართული, პროკურატურა, პოლიცია, ამის მთელი მთავრობა და ეხლა მთელი მთავრობის ფუნქციონირება არის აწყობილი ამაზე. აი ქალაქის მერი ეგ საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავდადებულებად იმას რომ კიდევ სამი არხია რუსთავი ორი პოსტივი იმედი ამას ჩართული თელი რა ვიცი თავრობა პრემიერ-მინისტრი რომ ეს ლაპარაკობს იმაზე რომ აი ეს მე არ მომწოს იმან რაღაცა ხელი რატო გაარტყა ამან რატო იმას რაღაცა აბა როგორ გინდათ იქ რაღაცა
სატანას გავს რაღაცა და რაღაცა ეს შეფასებები
ხო ანუ თლიან თელი სისტემა არის კონკრეტული ადამიანის წინააღმდეგ მომართული და ეს არის იმდენად სახიფათო რაღაცა რომ რა ვიცი აი რო მაგას რო აცნობიერებს ჩემი აზრით ჩვენი ქვეყნის რა ვიცი 30% აი სინამდვილეში რამდენად სახიფათო რომ როცა ადამიანს უპირისპირდება სისტემა და ცდილობს რომ გასრისოს ბოლომდე ხო რა ვიცი მე მგონია რომ ამის გაცნობიერება იქნება და უკვე უზარმაზარი რევოლუცია საქართველოს ჩვენ სულ არაფერი არ გაკეთდა რომ მიხვდნენ რომ აი ადამიანის ღირსების შელახვა ის როცა გეუბნებია რომ შენ ხარ უსამშობლო აგენტი ქვეყნის დამაქცეველი შენ გინდოდა ვიღაცის სიკვდილი გაიმეტე სასიკვდილოდ და
სხვისი დავალებებით მოქმედებდი
ხო ანუ შენ ნება არ გაქვს გაყიდული ხარ წარმოუდგენელია ეს რაღაცებს და თან ეს არ არის აი მაგალითად შევარდნაძის დროინდელი რეპრესიები და სააკაშვილის დროინდელი რეპრესიები რითი განსხვავდებოდა ამისგან რომ ის წინა ყველა და საბჭოთა რეჟიმის დროინდელიც ხო ისინი კიდე ფიქრობდნენ იმაზე ეთქვათ რა სფეროს წარმომადგენელია ის პატიმარი ყოლება თუ არა ყავს თუ არა მხარდამჭერები როგორ შეხედავენ ანუ დაიჯერებენ თუ არა ადამიანები რომ აი ესეთი პროფესიის ადამიანი შეიძლება ამ ხელა დანაშაული ჩაიდინოს და კი ანუ 30 წლებში გასაგებია რაც ხდებოდა იქ ნებისმიერი პროფესიის და სტატუსის მქონე ადამიანებს გაენადგურებინათ, მაგრამ 80-იანებში უკვე ანუ 90-იანებში 2000-იანების დასაწყისში ყოველთვის შერჩევა ხდებოდა ხალხის. ეხლა ხედავთ იმას, რომ ეხლა უკვე დაუბრუნდით 30-იანი წლების სისტემაში, როდესაც პირიქით შეიძლება არჩევდნენ კიდე ყველაზე სამაგალითო რაღაცა პატიოსან ადამიანს იმისთვის, რომ დაისაჯოს, ხო, რაღაცა საყვარელ მსახიობს იმისთვის, რომ დაისაჯოს, იმისთვის, რომ ძალების დემონსტრირება გაჩვენოს, რომ აი ჩვენ ვაკონტროლებთ ამ სიტუაციას, ჩვენ გავაკეთებთ რას გვინდა და აი თქვენ გამოწევა ეს, რასაც არამხოლოდ საქართველოს მოსახლეობას და მოქალაქეებს რაღაცა გადაუგდეს, არამედ მთელ საერთაშორისო ეს არის სამყაროს, ხო? ეუბნებიან, რომ აი ჩვენ რასაც გვინდა იმას ვიცოთ. აი შეგვიძლია ავირჩიოთ ახლა ადამიანი ამ ადამიანს შეკვნათ ხატი რაღაც დამრაშავის და ეს გვჭირდება იმისთვის რომ სხვა ადამიანებმა ვერ გაბედონ მაგალითად რა ვიცი საკუთარი აზრი გამოთქვან ან პეტიციას ხელი მოაწერონ ან ქუჩაში გამოვიდნენ და პლაკატი დაიჭირონ
ან პლაკატი არ დაიჭირონ და იდგნენ
ალუჩი ხელში რა ვიცი
ერთი სასამართლოზე როცა ვფიქრობ ხოლმე მაგას ხო ვფიქრობ რომ იქ თუ ხალხი ივლის მნიშვნელოვნად შეეცვლება აზრი და მეორე ვბრაზდები ხოლმე ყველა იმ ადამიანზე, ვისაც შეეძლო ქვეყანაში მართლმსაჯულების და განათლების რეფორმების გატარება და სათანადოდ არ გაატარა. თქვენ ერთ-ერთი იყავით მათ შორის, რომელიც ამ განათლების რაც გაგვაჩნია ბოლო წლების ამ მნიშვნელოვანი ცვლილებების მომტანი რეფორმა, ამაში მონაწილეობდით და ამის პასუხად მოხვდით რამდენიმე დღის წინ იმ სიაში, რომელიც შეიცავს ხალხის გვარებს, რომელიც თეატრულკიანმა დღეს პარლამენტარმა წარსულში იუსტიციისა და კულტურის მინისტრმა ჩამოთვალა. კარგი იქნება თუ გვესტუმრებიან ეს ადამიანები იმისთვის, რომ შევის ანუ დაგვეხმარონ ინფორმაციის მიღებაშიო, კომისიაზე იყო მოპატიჟება და ეს კომისია სწავლობს ძიან ხელისუფლების დანაშაულებს, ხო, აღონდ არ ვიცი რაღაცნაირი უსასყრო, იმიტომ რომ ამ კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო ორი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის დღეს ის ციხეში, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი 2012 წლამდე ხელისუფლებაში არანაირ პოსტს არ იკავებდნენ, აზურა ჯაფარიძესა და ნიკა მელიასია ლაპარაკი. არ მგონია, რომ დროში მოესწროს თქვენი ოფიციალური წესით დაბარება, იმიტომ რომ 5 ივლისს ამთავრებს, მოგვიანი თუ სწორად მახსოვს ეს კომისია მუშაობას. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ, რა ჭკუა ჰქონდა თქვენი გვარის ხსენებას და საერთოდ ესეთ უცნაურ მოწოდებას, რომ გვესტუმრეთ, იმიტომ რომ ხალხი, რომელსაც იბარებს ეს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა ემუქრება, არ მიდის იქ და მოსაწვევად და სასეირნოდ ვინ მივიდო და ცოტა ვერ მივხვდი. აი, რაღაც გაახსენდა, იმიტომ რომ ამ დროს განიხილებოდა უნივერსიტეტში აკადემიკოსების მიმართ ცუდი საქციელი, თუ ისეც უნდოდა ამ გვარების ჩამოთვლა ერთ სიაში გაერთიანება და ამას მოყვა?
ხო, ეს კომისია არის თუ შეიქმნა, ამაზე უნდა დაფიქრდეთ, ხო? ანუ ეს კომისია არ არის მხოლოდ იმ ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული, ვინსაც იბარებენ. ანუ ეს კი არის შურისების გარკვეული ინსტრუმენტი, იციან, რომ ასე შეუძლიათ დააშინონ. ანუ ჩვენ ძალაუფლების დემონსტრირება გააკეთეთ, რომ ის ჩვენ შეგვიძლია დავიბაროთ, ან შეგვიძლია არ დავიბაროთ. ხო, რაღაც ანეკდოტი რა შეგიძლია და შეგვიძლია თიბო.
შეგიძლია არა.
მაგრამ ეს ამ კომისიას უყურებს საკმაოდ ფართო საზოგადოება და ამ კომისიის ფარგლებში ხდება მომზადება სხვადასხვა გადაწყვეტილებების. ქართულ ოცნებას დავაგვირდებით, ის ხშირად შორიდან იწყებს ხოლმე, დროშკა წერილად იწყებს ხოლმე რაღაცა ისე რეპრესიული სისტემის მომზადებას. ერთბაშად რომ გამოაცხადო, რომ აი მაგალითად პარტიები უნდა აგრძელოთ, მაშინ ხო შეიძლება ვიღაცები შეძოხდნენ თქვან, რომ აი კი ბატონო, ხო მაგთ მაინც, აი ნორმალურ ქვეყნებში ხო არსებობს ოპოზიცია და ჩვენთან რატო არ უნდა იყოს? მაგრამ თუ გამართავ თქვათ რაღაცა 10 ხდომასაც იტყვი, რომ აი ამ კონკრეტულმა პარტიამ ესე საშინელებები ჩაიდინა ამ პარტიის წევრებმა, მაშინ გამოცხადების დროს, აკრძალვის გამოცხადების დროს უფრო მომზადებული ხავს აუდიტორია. ახლა ეს პარტიის აკრძალვა რო იყოს ერთ-ერთი სურვილი, კიდე რა უჭირს, ხო? ახლა მაგალითად მე მგონია, რომ აგვისტოს ის ემზადებიან, იმიტომ რომ აი რაღაცა 7-8 აგვისტოს დადგება ისე როგორც ჯარშან დადგა, საკითხი როგორ უყურებენ ესენი იმ რაღაცა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტს და მე მგონია, რომ იქაც ამზადებდნენ ამ კომისიის ფარგლებში გარკვეულ ჩარჩოს, რომელშიც მე ლოგიკური გახდება, რა ვიცი, აი ის რა ჩარშან თქვენს, ხო, მაგალითად. ბოდიშის მოხდა რუსეთისთვის. ან იმისი ახსნა საზოგადოებისთვის, რომ ხომ გეუბნებოდით, რომ ეს იყო რაღაცა უცხოური აგენტურის შემოქმედება საქართველოში. ან ხომ გეუბნებოდით, რომ დასავლეთმა ჩაიდინა აქ დანაშაულებები. და სიამდვილეში ჩვენ ახლა უნდა ვიყოთ იზოლირებული მთელი სამყაროსგან ამის გამო. ნუ რუსებისი ასტრებიერენ დასავლეთის აღმოჩნდა მტერი, იმიტომ რომ აი ამ რაღაცა სასტიკ ძალასთან დაგვაპირისპირა. ეს საუკეთესო შემთხვევაში არის ეს ჩარჩოტორი. მე შემდეგი ნაბიჯი რო თქვათ, რომ რუსეთის გარეშე შეუძლებელია ჩვენი ეკონომიკა მუშაობდეს და ასე შემდეგ და იდეოლოგიურად რომ ახლოს ვართ და მე შემდეგი ნაბიჯი ახლმე რომ ეს რაღაცა რამდენჯერმე მოხდა, ხო? ჯერმეფის რუსეთის დროს, მე საბჭო კავშირის დასაწყის დროს, ეხა არის ეს ეტაპი, როცა მერე ეს ნელ-ნელა უნდა მივიდეთ იქამდე, როცა ვეტყვიან, რომ ჩვენ უნდა შევცვალოთ რუსეთი. ჩვენ გარეშე ისინი ვერ შეიცვლებიან და ჩვენ გვაქვს ძალა, რომ საერთაშორისო მასშტაბით უკვე რუსეთში გავხდეთ ელიტის ნაწილი და ასე შემდეგ და მერე იწყება უკვე მუშაობა იმაზე, რომ შენც ნელ-ნელა დაიწყო რაღაცა ფართოდ აზროვნება, როგორც იმპერია ყოველთვის თავაზობს, რომ ჩვენ თუ ჩაერთვები იმპერიის სამსახურში, მერე უფრო მეტი შესაძლებლობები გექნება, რომ
მეტი ჰორიზონტი.
ხო, რა, აი მაგალითად რაღაცა ბენზინ გასამართის სადგურები მარტო საქართველოში კი არ გექნება, მე უფლება გექნება, რომ აი სადღაც სარატოვთანაც გახსნა 1-2 სადგური და მე ქსელი გააკეთო, რა ვიცი, იმის კაფეების, ფრანგული კაფე, ქართული ფრანგული კაფეების ქსელი კონდეს არა მხოლოდ თბილისში და ლონდონში, არამედ მე გახსნა პეტერბურგსა და იმაში რა ქვია.
ბაზარი დიდია.
ასე შემდეგ, ხო, და ნუ მე ხო ნელ-ნელა ადაპტირებას იწყებს ხალხი უკვე ესეთ სისტემასთან და ეგ არის მე მგონი ძალიან საფრთხილო. ამიტომ ეს კომისიაც მე მგონია რომ არის ძალიან პრობლემური და იმ დღეს ახლა როცა საუბრობდნენ განათლების სისტემას და რეპრესიებზე, ბევრი ან ბევრი ადამიანი სახელი და გვარი ჩამოთვალეს, მაგრამ რა თქმა უნდა შეარჩიეს მე ბოლოში კალათონმა. Я цолкен фашерчия, ძალიან ხარტად ის ხალხი, ვინც ვინც ხოლმე ნაკლებად პრობლემური იყო, ალბათ, მოსაწვევად, მაგრამ მე მგონი რომ ოდოს ძებიან, აი მაგალითად არ დაუსახელებიათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი ხუბუა, რომელიც იმ აღწერების ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი იყო, მაგრამ დავასახელეს მე და საინტერესოა, ბატონი გია ხუბუა რატო გამორჩა ამ დასახელებიდან, იმიტომ რომ სულ ახლახანს
მანდატოვა ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, რომელიც ასევე სულ ახლახანს დაინიშნა.
გახდა შაშენ გახდა რექტორი ბიზინა იონიშვილის დაარსებული უნივერსიტეტის და თუ ასეთი საშენელი ადამიანი იყო და იქ ვიღაცის გული გაუხეთქა და ქართველიზმს ებზოდა, როგორც თეატრულკიანმა თქვა, მაშინ რატომ არ აინტერესებთ მისი პოზიცია ამ ყველაფერზე, ხო?
და რატო?
ნიტრო ესე არის სისტემა მოწყობილი, რომ ვინც მათიანია, ის არ არის დამნაშავე და ვინც მათ წინააღმდეგ ან მათ პოლიტიკას აკრიტიკებს, ის არის წინააღმდეგ. დღეს ლევან იოსელიანს ეკითხებოდა, ხო, ეს რომ როგორ ბედავთო, რომ პოლიციას აკრიტიკებთ. ეტყობა თქვენ იმიტომ აკრიტიკებთ პოლიციას, რომ ჩანერგილი ყავთ რაცა უსინგისო ხალხია. იქიდან
ორგანიზაცია
არ არის, არა, ესენი ნაწილი სოზარსუბარის ხალხია და ამიტომ დავიდანებოთ. ანუ ეს იყო პასუხი რა და ასეთი დონის მსჯელობა რა სამედი სახელმწიფო მართვის შესახებ, ხო, ვისაც გინდა დაიბარო, ვისაც გინდა იყო რა ტერია, ვიღაცა ხალხის ტერიის იარლიკიც წავა, ვიღაცა ისე ქართველობასთან მებრძოლის იარლიკიც წავა, ვიღაცა რა ვიცი, ეს საინტერესოა.
ეს კომისია ძალიან საინტერესოა და მათ შორის ეგ ნაწილი უნივერსიტეტის, რომელზეც გახსენეს, ხო, იმიტომ რომ ეს თემა, რამდენიმე თემა რაც სულ ტრიალებს, მაგალითად ის, რომ რაღაც მუზეუმები არის გაძარცვული და საგანძური არის გატანილი ის, რომ უნივერსიტეტიდან პროფესორები გამოდევნეს და ასე შემდეგ და რაღაცნაირად მგონია, რომ საპირწონე რეალური სურათი საზოგადოებას არ აქვს, ან პროპაგანდა ამ თემებს იმდენად ხშირად ატრიალებს ესეთ მძიმეთთან, რა თქმა უნდა, რომელ ადამიანს მოეწონება მუზეუმიდან საგანძურის გაძარცვა და უნივერსიტეტიდან აკადემიკოსების გამოყრა, ხო? და თქვენი აზრით რატო მოხდა ესე, აი უნივერსიტეტის შემთხვევაში, რომ 20 წელი გავიდა, ხო, თითქმის მაგამბის მერე და მაინც კვლავ წარმოებადი ისტორია სხვადასხვა პირების წინააღმდეგ ეს კონკრეტული ამბავი. მაშინ ხელისუფლებამ არ ახსნა, ბოდიში არ მოიხა და მერე არ დაისაჯა ის ხალხი, ვინც ამაში შეცდომა დაუშვა, იფიქრა, რომ არისო ეს ისეთი დიდი პრობლემა და ხალხს დაავიწყდებოდა, თუ აი სად დაუშვა მაშინდელმა ხელისუფლებამ ის შეცდომა, რამაც მერე მისცა მის ოპონენტებს ამდენი წლის განმავლობაში ლუკმა, რომ ამას გამოვიყენებს კვლავ-კვლავ, როცა დაგვჭირდება მათ წინააღმდეგ.
მე მგონი რა ორი
და წიგნიც კი არსებობს, ხო,
ამაზე გარდა იმისა, რომ ამ შეგარიყოს, ხო, ფსიქოლოგიანთან მივიდა, მაგრამ ის წიგნი და მის მონაყოლი ნაწილი არის უბრალოდ ყოვილი. მაგალითად ყვებოდა რომ მე ვესწრებოდი რაღაც ჭადრას, რომელიც უბრალოდ არ არსებობს ეგეთ შეხვედრას, სადაც მაგალითად თორმე გიგითევზაძე ამბობდა, რომ ჩვენი გეგმა იყო, რომ ინგლისური გამოგვეცადებინა სახელმწიფო ენად, რაც არის აბსურდი.
და ამის გამო მე ამბობენ, რომ უნივერსიტეტში უნდა ვასწავლოთ ეხლა სტუდენტებს, რომლებმაც არ სკოლის მე რატო ვერ ისწავლეს ქართული, მაგრამ ხო, ანუ
და ნუ ეგეც ყოველია, რომ გაუქმდა მაგალითად უნივერსიტეტებში ქართული ენის საავადმყოფო სწავლება, თუ არ იყო საავადმყოფო სწავლება ქართული ენის უნივერსიტეტებში. მე მისწავლეა საქართველოს უნივერსიტეტში და
არა აკადემიური წერაც კი მე 2000 რომელში რვაში დავამთავრე უნივერსიტეტი და აკადემიური წერის კურსი შემდეგ შემოვიდა.
ხო, პრობლემა ამ პროპაგანდის არის ის, რომ პროპაგანდა ეყნობა ნაწილობრივ სიმართლეს, მაგრამ ძალიან ბევრ ტყუილს ააბავს და ამ ტყუილების გაბათილების დროს ხალხს ამახსოვრდება ის ტყუილი და არ ამახსოვრდება გაბათილება. ეხლა რა მოხდა იმ ხელისუფლებასთან მიმართებაში.
საერთოდ მოდი მოუყვეთ რა ამბავი იყო ეგ, იმიტომ რომ მე მგონია მოსოპეში ესეთი ხალხი გაიზარდა, რომელსაც შეიძლება აღარ ახსოვს. მე უბრალოდ მაგ დროს სტუდენტი ვიყავი და მეტნაკლებად მახსოვს ხო.
ანუ ამბავი იყო ესეთი, რომ ვარდების რევოლუციის წინ, ესე იგი, იყო საშინელი კორუფცია უნივერსიტეტებში, უნივერსიტეტები იყო დიდი კორუფციის ნაწილი, ანუ უნივერსიტეტში მიმდინარე კორუფცია იყო სახელმწიფოს დიდი კორუფციული სისტემის ნაწილი. მაგალითად, რექტორებს ნიშნავდა პრეზიდენტი, მერე იქ რაღაცა სამინისტრო მომტკიცებდა საშტატო განრიგებს, ხელფასებს და ასე შემდეგ და მაგალითად, ეს კორუფცია გულისხმობდა არამხოლოდ იმას, რომ ქთამით ხდებოდა ჩაბარება, არამედ ნაცნობობით ხდებოდა არამხოლოდ ჩაბარება, არამედ თანამდებობის დაკავება. 90-იანების დასაწყისში მოხდა პოლიტიკური ნიშნით ხალხის გაწმენდა უნივერსიტეტებიდან, მაშინ გამსახურდიას მომხრეების, მერე ეს გადარჩევა ხდებოდა ამ უნივერსიტეტებში და 2003 წელს საქართველოში არსებობდა დაახლოებით 260-270 უნივერსიტეტი. რაც არის
ყველა მეორე სადარბაზოს ძირში იყო უნივერსიტეტი.
ხო, ყველა ოჯახს შეიძლება თავისი უნივერსიტეტი ქონდა და უნივერსიტეტები იყო გახსნილი უნივერსიტეტებში, ხო, ერთი რეგიონ შენობა შეიძლება რამდენიმე უნივერსიტეტი ყოფილიყო სკოლებში, სადარბაზოებში, სავაშო ბაღის შენობებში, ერთი უნივერსიტეტი მაციურის შენობაში კი იყო გახსნილი. მოლოდ ესეთი ის იყო რა ამბავი იყო.
და მაციურის შენობაში რა პროფილის უნივერსიტეტი იყო?
აღარ მახსოვს. კორპის ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული რაღაც იქა იყო. მაციურები ძირითადად იყო პოსტნეული შესანახი ადგილი და აი იმის შენობაში იყო დარეგისტრირებული ახსენებელში. მაციურში დარდება სწორედ აუდიტორიის ესე რომ ვერ ვიცი, საფუძველი კარგიც იყოს, მაგრამ
მე აგრარული პროფილი თუ აქვს შეიძლება
დაყოფილიყო. აი ძალიან უცნაური რაღაცები ხდებოდა. მე უნივერსიტეტებს გაქირავებული ხდებოდათ იმისთვის, რომ გადარჩენილიყვნენ ვითომ თავისი ტერიტორიები, აი მაგალითად ტექნიკური უნივერსიტეტს ეხაც აქვს გაქირავებული. ეს ძირითადად ჰქონდა პრივატიზებული პოლიტიკურ კლასს, იქ რა სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლებს. და ისინი იღებდნენ აქ შემოსავლეს, მერე ვთქვათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბანკზე ქონდა მიქირავებული, ერთად ადმინისტრაციის წევრები იღებდნენ შემოსავლეს. მოგლეთ საშინელება ხდებოდა თანამის პარალელურად მართლა საქმეს ვინც აკეთებდა, იმათ ქონდათ 30-40 ლარი ხელფასი პლუს კიდე რაღაცა შესაძლებლობები ხანდახან, ცოტა მეტი ქონდა და ლაპარაკია იმაზე, რომ ხალხს არ ქონდა იმდენი ხელფასი, რომ მაგალითად ტრანსპორტით მისულიყო სამუშაო ადგილზე. და წინასწარ დაიწყო დიდი მოძრაობა ამ კორუფციის წინააღმდეგ, იყვნენ ახალგაზრდები, რომლებიც ებზოდნენ ჯერ თვითმმართველობას, უნივერსიტეტების შიგნით, ეს იყო რაღაცა კონკვაშირის გაგრძელება. და მერე ამ ახალგაზრდების ნაწილი შეუერთდა რაღაც მოძრაობა კმარას, აი ამ კმარელების ჩამონათვალი პოზიციათ მესაც
მოხდა.
იაპონია შეხება სანამ სამინისტრო შეერ დაიწყო მუშაობა და ეს ხალხი იბრძოდა კორუფციის წინააღმდეგ ბევრი სხვა მეთოდით, მათ შორის ნუ ეს ხო აქტივისტური მოძრაობა, გაზ კუჩებში აპროტესტებდნენ და ასე შემდეგ. და ვარდების რევოლუციის შემდეგ, როცა დაიწყო ბრძოლა ამ კორუფციის წინააღმდეგ, მაშინ პირველი რაც მოხდა იყო ის, რომ კმარელები მივიდნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორთან, როენ მეტრეოლთან, მოთხოვეს მას გადადგომა, ის გადადგა და ამას მოყვა მღელვარება უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ მიხვდნენ, რომ იქ დიდი ცვლილებები დაიწყებოდა. პირველად მოხდა ვარდების რევოლუციით მოსული ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოსვლა, ეს რაც კონტრრევოლუცია გინდათ, მაშინ მიიღებთ ესეთ პლაკატი იყო მახსოვს და ვარაისხევი გადაიკეთა და ეს იყო მაშინ დიდი მოვლენა. ეს ძალიან შეეშინდა მიხელ სააკაშვილს, დააბრუნა როინ მეტრეველი თავის ადგილზე და ძალიან ცდილობდა, რომ რაღაცნაირად ეს რაღაცა ნელ-ნელა მომხდარიყო გადასვლა. ამას მოყვა საბოლოო ჯამში,
ეს იყო 2004 თუ 5 წელი,
2004 წელი. ამას მოყვა ძალიან დიდი ცვლილებები უმაღლესი განათლების სისტემაში, როგორც სისტემურად, ისე ასე კონკრეტული ინიციატივები იყო. მაგალითად, ხალხს ახსოვს ის, რომ პატრულის პოლიციის ყველა თანამშრომელი გაუშვეს სახლში და მე თავიდან შექმნეს პატრული, მაგრამ არ ახსოვთ ის, რომ ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორიც გაუშვეს ასევე სახლში და თავიდან მოხდა მათი შერჩევა. აი ამ შერჩევის დროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი იყო იყო თუ არა ადამიანი ჩართული კორუფციაში, მაგრამ ეს ცხადია ვერ იქნებოდა დოკუმენტირებული. ანუ ეს იწოდა ხალხმა რა, ეგ ვთქვათ, ვიღაცას მეტსახელებიც კი ჰქონდათ, რომელიც კორუფციასთან იყო დაკავშირებული, ვთქვათ, მარტო დოლარში იღებდა და ამიტომ რაღაცა ერქვა. ამის გამო თან ვთქვათ ინდექსაციაც კი, აი მაგალითად 2004 წელს, ხო, უკვე ახალი ხელისუფლების დროს ძველი წესით რო იყო მისაღები გამოცდები, იქ უკვე ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა თხოვეს ძველი სისტემის რექტორებს დახმარება და ესეთ რამეს მიყვებოდნენ, რომ მაშინ დოლარის კურსი შეიცვალა და ფული დაამატებინეს, რომ თქვენო იქ ლარის კურსი რომ შეიცვალაო რა, ხა
GBP-ში არ გეკონათ რომ გამოვა ეს ამბავი.
მაგალითად ეგეთი დონის ვაჭრობა იყო, ჩემთვისაც მოუთხოვია უნივერსიტეტში ფული, მე როსავ მე 90-იანებში წავედი და მიხედავთ იმისა, რომ რაღაცა მამა ჩემს იცნობდა ყველა ისტორიის ფაკულტეტზე ბაბოჩებს და ბაბოჩების მამას, მაინც ხო პროფესორმა თაც ლექტორმა ფული.
ეს გამოცდაში, მისაღებში, ჩვეულებრივ გამოცდაში. სემესტრულ თუ რაღაცა წლის
პაუზა. ხო და ხო და აი ამ კონკურსის დროს, ნუ ჯერთი ამას უზარმაზარი ცვლილებები ხდება და მაგალითად უნივერსიტეტების რაოდენობა შემცირდა 30-მდე დაახლოებით. გაჩნდა ეს აკრედიტაციის სისტემა უნივერსიტეტების, მე გაჩნდა ეს მისაღები გამოცდები და ხალხის რაოდენობა შემცირდა, ვისაც სახელმწიფო აღიარებდა მზად უნივერსიტეტებს. მაგალითად თუ 2004 წელს ჩააბარა 40000 მეტმა ადამიანმა, მაგალითში 2005 წელს როცა პირველი გაწელი იყო გამოცდების, მე გგონი 18000 იყო ადგილი მხოლოდ. ანუ 9000-ზე მეტად შემცირდა. ძალიან დიდი ცვლილება იყო ეს ყველასთვის, მათ შორის რეპეტიტორებისთვის, იმ პროფესორებისთვის,
კომისიის წევრებისთვის,
კომისიის წევრებისთვის, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში იგივე იყო რაც რეპეტიტორები, ბიზნესმენებისთვის, რომლებსაც ეს უნივერსიტეტების ბიზნესი კონდათ, რა ვიცი, აი მთელი სისტემა იყო, პარლამენტარებისთვის, რომლებიც მერე ლობირებდნენ ამ სისტემას და ხო და განათლების სამინისტროსთვისაც, იმიტომ რომ ცალკე ძალაუფლების რაღაცა ეს იყო, წყარო იყო ეს, ხო, რომ ვიღაცასთან მოვიდა, შენ ჩაუწყობდი და ამით შენ რაღაც
დავალებული ადამიანი ყავდა.
ხო. და მე შენ სამაგიეროდ შენ ხოდი, შენ ძმიშვილის ან ბიძაშვილის ან მამიდაშვილის დასაქმებას მე უნივერსიტეტში რაღაცა და ისიც დაგეხმარებოდა ამაში. ხო და ამის განხორციელების დროს იმ ხელისუფლებამ გააცხადა, რომ ასე გარდა კორუფციის ასევე პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების ნაწილიც ჩამოშორებინა საქმეს. ამ პროცესში პრობლემა იყო ის, რომ აქტიურად დაუპირისპირდა უნივერსიტეტის არამხოლოდ კორუმპირებული ნაწილი, ამიტომ ამ კორუმპირებულ ნაწილთან ერთად ასევე დაუპირისპირდა ის ხალხი, ვინც მართლა პატიოსნად აკეთებდა თავის საქმეს, მაგრამ არ უნდა და ეღიარებინა, რომ თვალს ხუჭავდნენ იმ კორუფციაზე, რაც იყო უნივერსიტეტში. და ეს ხალხიც მოყვა ამ რეპრესიებში, ან რას ეძახიან ის ხალხი, რას ეძახის რეპრესიებში, ან რეალურად გახდა რეპრესია ამ ხალხის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ან თვითონ არ მიიღეს მონაწილეობა კონკურსში, ან აქტიურად გაუწიეს წინააღმდეგობა ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ეთხოვდნენ უნივერსიტეტის მეტ ავტონომიას, ხელისუფლება ამბობდა, რომ ავტონომიას ვერ მოგცემთ, იმიტომ რომ ავტონომია ნიშნავს კორუფციის შენარჩუნებას. და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იმდროინდელ ხელისუფლებას კარგი გაცხადებული მიზანი ჰქონდა, ამის უკან იყო ცხადია არალეგიტიმური მიზნებიც, რაც გულისხმობდა მათ შორის პოლიტიკური ოპონენტების ჩამოშორებას სწავლებიდან. და ასე მაგალითად, რა ვიცი, აი მაგალითად ლევან ბერძენიშვილი ვეღარ გახდა უნივერსიტეტის პროფესორი, მაგრამ ამასთან ერთად უამრავი სხვა ხალხიც, ის საერთოდ არაფერ კავშირში არ იყო პოლიტიკასთან, ასევე დარჩა უნივერსიტეტის მიღმა. იმიტომ რომ 50 ლარიანი ხელფასის ნაცვლად უნდა გაჩენილიყო რაღაცა 500, 1000, 1500, 2000 ლარიანი ხელფასის მატარებელი პროფესორი, რომ მართლა ემუშავა და არ ყოფილიყო რაღაც ასე ერთგვარი. და აი მაგალითად მე 2004 წელს დავიწყე მუშაობა სამინისტროში. 2004 წელს როცა ინტერვიუები აიღეს, მე ვთქვი, რომ რაღაც ცუდად იყო რა საქმე რა. ჯერ 2003 წელს მიეც ინტერვიუ და მაგითომ მოხდი ამ შარში და მაშინ მოუყევი ეს კორუფციის ამბები პულს როგორ თხოვდა. მერე კიდე რაღაცები რო თქვი, რომ აი რაღაც სახელმწიფოები არ ვარ გაიქ უნივერსიტეტებში რაღაცები ხდება, მაგრამ უნივერსიტეტები ჩემი საქმე არ იყო, იყო უფრო სკოლა. მე ვიყავი საქართველოს ისტორიის კათედრის თანამშრომელი და იქიდან დამირეკეს და მითხეს რომ წადიო ხო შენ რა შენ ვერ იქნები საქართველოს ისტორიის კათედრის ანუ მე გავამაგდეს პოლიტიკური ნიშნით 2004 წელს ისე რომ მეც ვარ მისასვლელი კომისიაზე ამის მოსაყოლად რა ოღონდ ძველმა ხალხმა მე მაგალითად ჩემი ცოლი გამოუშვეს 2006 წელს რომ შენ რა გენაღლება რა შენ იქ მარის ამინისტროში მუშაობსა და ანუ ახო ვიღაც საწყალი ხალხი უნდა იმას გქონდა დაოსაქმოთო და აი ესე მაგალითად მიიღეთ იმის რა შეიძლება აი ეს კონკურსში ესეთი კრიტერიუმი არ არსებობდა, ვინ არის საწყალი, ვინ არ არის საწყალი, ესეთი კრიტერიუმი.
ანუ
ის რო პოლიტიკური ნიშნით ხდებოდა მაშინ შერჩევა, ეგ კარგად ნახეთ დირექტორების სკოლის დირექტორების შერჩევის დროსაც, როცა იყო მცდელობა, რომ პარტიას უნდა და თავის ხალხი მხოლოდ თავის ხალხი ყოფილიყო და სხვა არა და ჩვენ მეძინავდებოდით. ამის გამო მე დაგვინიშნეს ეს გენერალური პროკურორი მინისტრად მე წამოვედ და მე დაგვინიშნეს ციხეების ბენდენციურის დირექტორი და თორასკი მინისტრი და მე პოლიციის აკადემიის შეფიც. ესე რომ ესეთი მარტივი არ იყო იქ რაც ხდებოდა და არასდროს არ უღიარებია იმ ხელისუფლებას რომ კი ნამდვილად ესეთი რაღაცები ხდებოდა. ეს არის ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა ის არის რომ პროპაგანდა ის პროპაგანდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ცინიკურია რომ ეს ამ პროპაგანდას იყენებენ ის ადამიანები, ვინც თვითონ გამოუშვა, ეხლა გამოუშვა რამდენიმე ასეული ადამიანი იმ ინსტიტუციებიდან, რომლებიც ზუსტად საქართველოს ისტორიის შესწავლას ემსახურება, ხო? აი მაგალითად ჯანაშია სახელობის მუზეუმიდან გამოყარეს ხალხი. რაღაც მომენტში იმას ვფიქრობდი, რომ ხო არ მიმართო სახელმწიფოს, რომ უთხრა ცოტახანი იქნება გადაარქვათ სახელი. იმიტომ რომ სირცხვილია, რომ ესე იქცევდი, იმიტომ რომ მაშინაც კი პოლიტიკური ნიშნით რუსიაც კი შესაძლებელი იყო 30-იან წლებშიც კი შესაძლებელი იყო რომ ხალხი გადაერჩინათ, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ პროფესიონალები. და მათ შორის ისტორიკოსები ხო, ის ხალხი ვინც მე შექმნა ის წარმოდგენები რაც ჩვენ გვაქვს და დღეს რა ვიცი თავად ალბათობა თეა ცულუკიანმა რომელმაც გამოყარა მეცნიერები
პრინციპში ასობით
მუზეუმიდან და დანიშ ასობით მეცნიერი და ათობით მეცნიერმა მოიგო დავა ამასთან დაკავშირებით
და სახელმწიფომ გადაიხადა 10000-ობით
მათ ნაცვლად დანიშნა პენიტენციური სისტემის თანამშრომლები მაგალითად ეთნოგრაფიული მუზეუმის დირექტორად დანიშნა ადამიანი რომელიც მუზეუმის დირექტორობამდე პატიმრებს ატრენინგებდა
და რომელიც ამავდროულად ქაროსლას დირექტორიც იყო.
შალო ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის დირექტორად დანიშნა ადამიანი რომელიც იყო საკანონმდებლო მაცნეს დირექტორი მაგრამ და საკანონმდებლო მაცნე რო გაიგოს მაყურებელმა რა არის უბრალოდ კანონებს აქვეყნებენ რაღაც გაზეთში რომელიც თავიდან იყო მართლა გაზეთი და ეხა არის უბრალოდ ვებსაიტი და აი წარმოიდგინე ასეთი გამოცდილების ადამიანი დანიშნეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ფონდის დირექტორად, რომელიც გამოყარა იქიდან ყველა, ვინც მაგალითად შუა საუკუნეების ხელოვნებაზე მუშაობდა, აი როგორც ამბობენ თანამშრომლები. და ეს აი წარმოიდგინე, აი ესეთი გამოცდილების ხალხი და თან საკუთარი ოჯახის წევრები ყავთ დასაქმებული სრულიად უცნაურ ადგილებში ამ ადამიანებს. ხო, ასე საგამათლებლო სფეროშიც მათ შორის მაგალითად ზოგიანის ქმარი კარგი იქნება რომ მოიგითხოს ვიღაცამ სად მუშაობდა.
სად მუშაობს ეხლა?
აი, თუ კარგად
მოძებნეს შეიძლება. აი, არ დაგუაპდეიტები ეს ინფორმაცია.
ო, აი, ნუ რა გამოცდილება აქვს ამუშავო, ერთდროულად ყარ მუშაობდა რამე ადგილას და ასე შემდეგ. ხო და ეს და მაშინ როდესაც მაგალითად ალბათონ თეა იულონ გაგოშიძის ოჯახს ესე ამბობდა რომ რას ქვია რომ იქ რაღაცა სხვადასხვა თაო ამ ერთი და იგივე ოჯახის სხვადასხვა თაობის წევრები არიან მეცნიერები ერთ და იგივე დაწესებულებაში. ხო რა ვიცი მეც ამჩემს ისტორიკოსი იყო და იმის მამაც ისტორიკოსი იყო და არავის არ უკვირდა რომ მეც შეიძლება ისტორიის მიმართულებით წასულიყავი და ამის გამო ახლა
ვინმე შეთქვა რომ სასტიკნეპოტიზმის
მაგრამ კაი მე გადავწყვეტე რომ განათლების სფეროში წასულიყავი მაგრამ ეს არის რა პრობლემა, რომ ან საზოგადოებას შეიძლება ადამიანი, ვინც, რა ვიცი, კორუფციაშია ჩართული, უხსნიდეს, რომ აი, რაღაცა ვიღაცები ფულს იპარავდნენ, ადრე ადამიანი, რომელსაც ეს მეცნიერები ყავს გამოყრილი, მე უხსნიდეს, რომ ასე რომ აი, ნახე, 20 წლის წინ რა საშენელებები ხდებოდა.
ხო, მაგრამ ეს ამბავი ახლა რაც მოყევით ამ უნივერსიტეტის ნაწილი, ეს ხო ძალიან გასაგები ამბავია. ანუ ერთია ის რომ მაშინდელობა ხელისუფლება ამაზე ბოდიში არასოდეს არ მოიხადა. მაგრამ ამ დროს ხო არ ვიცი ათასობით ადამიანი მუშაობდა უნივერსიტეტში სწავლობდა და უყურებდა ამ ყველაფერს. აი მაინც რა ტორჩება ეგ სივრცე ესეთი დიდი კონსპირაციის თეორიისთვის, რომ ბოდიშია რა ჭირდებოდა საზოგადოება.
აა ახსნა, ანუ ქართული ოცნება ცდილობს, რომ ყველაფერი რაც ხდებოდა მათ ხელისუფლებამდე, ან მათი ხელისუფლების დროსაც კი, თუ ვიღაცა გადადგა და ნაბიჯი და გამოთქვა უკმაყოფილება მათი ხელისუფლების წინააღმდეგ, მათივე წევრებიდანაც, ყველაფერი უნდა ახსნას რაღაც კონსპირაციით, რომელიც არის საქართველოს იდენტობის, თუ ქართველების იდენტობის წინააღმდეგ მიმართული კონსპირაცია. ანუ მაგალითად, და ეს არ არის მხოლოდ ქართული ოცნების ასეთ მეთოდი. მე მუშაობდი საქართველოს ისტორიის კათედრაზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მაშინ დაიწყო მუშაობა, მაშინ იყო მსოფლიო ბანკის პროექტი, რეფორმის პროექტი და მეოლებოდა სკოლებისთვის სასწავლო გეგმების შემუშავება, მე სახელმწიფოების განვითარება და კიდე რაღაცები რა, მათ მასწავლებლებს მომზადება და ასე შემდეგ და აი რომ დაიწყო მუშაობა ურკვირაში ზუსტად უნივერსიტეტში მითხეს რომ შენო მართალიაო რომ იმისთვის გადადიხარ იქ რომ საქართველოს ისტორიის სწავლება გააუქმო სკოლებში და მე ვკითხებდი აი როგორ წარმოგიდგენიათ რომ ესეთი რამე შეიძლება ანუ მე როგორ გავაკეთებ ეს რომ წარმოგიდგენია ეგ ცალკე პრობლემაა მაგრამ საერთოდ როგორ წარმოგიდგენია რომ ეს შესაძლებელი შეიძლება იყოს ან საერთოდ ეგეთი გეკმა როგორ შეიძლება წარმოგიდგენია ამას მე ვკითხებდი უნივერსიტეტის თანამშრომლები ეს ხო არ არის ხალხი რომელსაც არც განათლება არ აქვს ან რაღაცა ზღაპრების ჯერა და რაღაცა ხო აი ვეკითხებოდი საბჭოთა კავშირში იყო საქართველოს ისტორია სკოლებში და რანაირად წარმოგიდგენიათ რომ დღეს შეიძლება რომელიმე ხელისუფლება დაგეკმოს ესეთი რაღაც რომ გააუქმოს და მე ეს მითები სულ ტრიალებდა ხო აი ძალიან საინტერესო ის იყო
და რა დაჯეროდათ ამისი
არ ვიცი იმიტომ რომ ესე აწყობდათ რომ დაეჯერებინათ იმიტომ რომ შენ როცა გამოგდებული ხარ მაგალითად, ნუ ნაწილს მაინც რა, ნაწილს შენ თუ გამოგაგდებენ უნივერსიტეტიდან კორუფციაში ჩართული რომ მიყავ იმის გამო, მე ვერ იტყვი რომ ამისთვის გამოგაგდეს და შენ მე იტყვი რომ იმისთვის გამომაგდეს რომ მე ვიცავდი საქართველოს. და იმათ არ უყვარს საქართველოს, მე მიყვარს საქართველოს და აი მე გამომაგდეს და ხო, ნუ ეს მარტივი გზა არის, მაგრამ ზოგადად ეს დეзинფორმაცია ჩვენ არ აი მაგალითად 2004 წელს როცა ითქვა რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდები უნდა შემოსულიყო, მაშინ გავრცელდა ესეთი ძალიან საინტერესო დეзинფორმაცია, რომ გამოცდების საკითხებს შორის არის კითხვა, რომ ფეხზემე ქალი ადის ავტობუსში და იქ უნდა დაუთმოს თუ არა ბავშვმა ადგილი და თითქოს სწორი პასუხი იყო, რომ არ უნდა დაუთმოს, იმიტომ რომ ბავშვს აქვს ბილეთი ნაღიდი. და ეს ვრცელდებოდა ეს რაღაც ვირუსულად. და ხალხი ერთმანეთს უყო წარმოგიდგენია ესეთი რაღაცა.
ამის მეორე ვერსიაც იყო მოხუცი ადის ავტობუსში და ბავშვი არ უთმობს.
ანუ ერთი რომ არა პერსონა კიდევ უფრო დრამატული პერსონა ქალი რომ აი სუნთლად რაღაცა ამორალური ის არის და ანუ რატო აფსელებდნენ ახლა ამას ხო უნდა ეჩვენებინათ რომ ეს რაღაცა ეს გამოცდები სინამდვილეში კორუფციის დაძლევას კი არ ემსახურება ეს ერთიანი მისაღები გამოცდები არამედ არის სინამდვილეში იდეოლოგიური რაღაცა ტვინის რეცხვის აპარატი და ტვის ვირუცხავს ესენი არის საქართველოს ტრადიციების წრები. მაგრამ ჩვენ გვეგონა რომ ეს იყო ადგილობრივი თვითშემოქმედება. ო იყო ჯგუფები რომლებიც პერიოდულად იკრებებოდნენ ხოლმე. მაგალითად უნივერსიტეტის ბაღში სანთლებით იდგნენ და მე ვიცოდით რომ გადადიოდნენ მოპირდაპირე მხარეს და იქ აძლევდნენ თქვათ რაღაც ფულს. ო ნაწილი რა თქმა უნდა როცა ხედავდა რომ აქცია იმართება ეგეთ ხალხი ზუერტდებოდა მათ და იმათ ფულს არ აძლევდნენ, ხო? ეს
არის.
მაგრამ მაინც გვეგონა რომ ეს ადგილობრივი რაღაც შემოქმედება იყო და მე 2007 წლის ნოემბრის აქციები რო დაიწყო, რაც 7 ნოემბრით დასრულდა. აი მაშინ 3 თუ 4 ნოემბერს გამოქვეყნდა სტატია კომსომოლსკაი პრავდაში და ესეც საინტერესო ამბავია რომ ჩამოსულია რუსი ჟურნალისტი და აქ დადის თბილისში ინტელიგენციის ოჯახებში და ეკითხება რომ აი რა საპროტესტებთ კუჩებში რატო არის ხალხი. მართალია ის აქციები თავიდან იყო, ну, ასე სხვა სხვა მოთხოვნები იყო, მე ახსოვს სალარო აპარატებით დაიწყო და მე ბოლოს მივიდა გირგლიანის საკითხამდე, მაგრამ აი იმ მომენტში საინტერესო არის რომ უნივერსიტეტის პროფესორი კარგი ადამიანი, გარდაცვლილი. ეს ძალიან მართლა პატრიოტი ადამიანი ეუბნება, რომ აი წარმოგიდგენია თო აი ესეთი კითხვები არის მისაღებ გამოცდებზე რა და ეს ხო ნიშნავს იმას, რომ ცდილობენ რომ რაღაცნაირად აი ეს მორალური საზღვრები მოურყიონ ახალგაზრდობას რა და ეგ ერთი ეს იყო საკითხი, რომ აი ამას ადამიანს დაიჭერა და მეორე უფრო საინტერესო საკითხი იყო ის, რომ ჟურნალისტი პასუხობს ეს რაღაცას, რომ რაუცნაურია, ეს უბრალოდ იგივე კითხვა 10 წლის წინ ბალტიისპირეთში მაგნარახია. ხო და აი მაშინ პირველად მივხვდი 2007 წლის დასხში, რომ ეს არისო შემთხვევით, რაც ხდებოდა ამ დეზინფორმაციის გავრცელება და მე თვითონ პირადად მქონია ეს შეხება ასეთი ტიპის ყალბ ინფორმაციის გავრცელებასთან. მაგალითად, Facebook-ამდე იყო ერთ ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელი იყო ForumG. და ფორუმზე მაგალითად საკუთარ თავის შესახებ მაგ საკითხული, რომ აი მექსიკოს მაგაცი ვარ და ზუსტად ვიცი და მე რაღაც ყაფრები იყო ხოლმე და მე რო გითხავდი, მე გეტყოდა რომ აო, შენ არიცნობ იმ მაგას. მე რასაც არ ვიცნობ.
მე თქვენ არიცნობთ.
მე ვარ და მე რო გაყვებოდი, აუცილებლად მიხვიდოდი რაღაც ორგანიზებულ ჯგუფამდე რა, რომ ეს მე ან ნამდვილ სახელს რო გაიგებდი, მიხვდებოდი რომ ეს დაკავშირებული ასეთ ორგანიზებულ ჯგუფთან და და მე რაღაც მომენტში ხელისუფლება შეეშინდა ამ ორგანიზების და მე გამართლება არადემოკრატიული ნაბიჯების მაგალითად 2007 წლის მერე სულ ხდებოდა ხოლმე იმითი, რომ აი რა დროს ეს არის, რა დროს დემოკრატია, როცა ევროთ უფრო საშიში ძალა გვერდვის. მაგალითად 2007 წლის აქციებზე იმ დროინდელ ხელისუფლებამ დაინახა, რომ მასწავლებლები, რომლების ხელფასიც გაიზარდა რა ვიცი 10 ჯერ და 13-ის აუღებელი ხელფასი მიიღეს და დამოკიდებლობა მიიღეს, რომ ესწავლებინა თვითონ გადაეწყვიტათ საკუთარი სასალოგიგმები, მათ შორის და 1000 რაღაც რაც ეს უფლებაც არ ქონდა მაშინ და თვითონ აერჩიათ საკუთარი დირექტორები, ისინი აპროტესტებდნენ რაღაცებს. და მაშინ კითხვა გაჩნდა, რომ რაჯობია, ანუ იქნება ესეთი არდემოკრატიული ლიდერები ჩდება მაშინ ხო, რომ იქნება არ არის ამ ზათ თავისუფლებისთვის, იქნება ზედმეტი თავისუფლება მივეცით, იქნება ჯობი რომ
გადავიდეთ. ფანტაზია დრემი ვეცით თავისუფლება.
ხო, იქნება ისინი რაღაცა ეს რაღაც ელიტისტური დამოკიდებულება, რომ ჩვენ კი ვართ დემოკრატები, მაგრამ ხალხი ჯერ მზად არ არის და ამიტომ ჯერ უნდა მოგვემზადებინა და მე უნდა მიგვეცათ თავისუფლება და მე ხდება ამ გამართლება და მე მივდივართ ეს ნაბიჯები მე ყვებავს იმ კონსპირაციის თეორიას, რა რაუნდოდოთ მაშინ გაუგებარი ხდება.
ხო, საინტერესოა ეგ, იმიტომ რომ რაღაც პროცესები რაც მე და ეხლა უფრო და უფრო ნათელი ხდება, ოდესღაც იყებ და სათავეს და მაშინ ცოტა ხალხი თუ ხდებოდა, მე მგონი იმ ხალხის ნაწილიც ვინც მაშინ ხდებოდა უფრო დაგვიანებით მიხვდა რასთან იყო საქმე, იმიტომ რომ ხო რთულია უცბად მიხვდე როგორი ოპას ქსელი შეიძლება არსებობდეს.
კიდე ერთი რაც ყვებას ამ კონსპირაციის თეორიებს არის, რომ ან იდეოლოგიური ან წარმოდგენები ან ჩვენი წარმოდგენების სამყაროზე არ ემთხვევა რეალობას და აი მაგალითად თუ ვერ წარმოგიდგენია რომ ადამიანი საკუთარი ნებით აკეთებს რაღაცას და სულ გონია რომ ვიღაც დავალებით ხდება რაღაც სხვა სხვა ხახსნას თუ ვერ მოუძებნი ადამიანის მოქმედებას, იმიტომ რომ შენ თვითონ არასდროს არ გადაგიდგავს ესეთი ნაბიჯი
შენი ნებით არაფერი
გაიგეთ. მაშინ ხო, არ მაგალითად ვარდების რევოლუციაზე აი ხა დღეს როცა ამბობს ხელისუფლება რომ ეს იყო გარე ძალების ინსპირირებული რაღაცა და ეს ანუ ვერ წარმოგიდგენიათ რომ ქართველებს უნდათ ის რაც მოხდა ვარდების რევოლუციის დროს. სიამბლში მაშინაც ეგ იყო ხო, რომ მაგალითად მითად ვრცელდებოდა რომ ამერიკის ელჩი მაილსი იყო ჩართული ამ რევოლუციის მოწყობაში და მე ბოლოს იქამდე მივიდა რომ თვითონაც დაიჯერა იმ მაილსმა რომ ისი მოწყობილი იყო. მართლა მე მინახავ შეხვედრებს და ამას ყვებოდა როგორ უწყობდა ხელს და სიამბლში კულისების მიღმა პირიქით იყო ის მაილსი მაგალითად არწმუნებდა ბევრ აქტივისტს რომ იქნება ხა ადრე რა დროს რევოლუცია ეგ შევარდნაზე სტაბილურობის გარანტია, ანუ ეს დაპირისპირება შეიძლება გადავიდეს სამოქალაქო ომში არგინათ და ანუ ეს მითის კულისებს მიღმა ბევრი სხვა რაღაც ხდება. ჩემთვის ეგ არის ყოველთვის საინტერესო, რომ აი იმას ვლაპარაკობთ ხო, რომ კამერების სტანდარტებიც ხანდახან იქცევიან და კამერების მიღოს ხანდახან და აი ჩემთვის შოკი მაგალითად პირველი პოლიტიკასთან შეხების ეგ იყო, რომ აი როცა დავიწყე განათლების სამინისტროში მაშინ მუშაობა, აღმოაჩინე რომ პოლიტიკოსები, რომლებიც კამერებთან არიან პრინციპულები, ხალისიანები, რაღაცა კამერა რომ მიდის არის სულ სხვა ადამიანი, ანუ ის აღარ არის ის ადამიანი, ეს
რომელთანაც მე შესაძაქმეზე უნდა ილაპარაკო.
ის აი მაგალითად ერთიანი ეროვნული გამოცდების შემოღების დროს იყვნენ პოლიტიკოსები, რომელიც სანამ ტელევიზია მოვიდოდა გეოვნებოდა რომ იქნება არღერს ამის გაკეთება და მე რო ეკითხები რატო გეოვნება ამას მე აღმოჩნდებოდა რომ მისი ძმიშვილი აბარებს ახლა და ურჩევნია ძველი სისტემა ჩააბაროს ან ვიღაც პრივილეგიას კარგავს და იქ მის ძოლის ალას მუშაობს და მე რო ეტყოდი რომ ეს შეუძლებელია რა იმიტომ წელს თუ არ გავაკეთებ ვერას აღარ გავაკეთებ მე მთელი სისტემა მთელი პოლიტიკური სისტემა იქნება ამ კორუფციაში რა მე 1 საათის მე უკვე ინტერვიუში ამბობდა რომ არც ერთი ნაბიჯით უკან არ დაიხოთ და ეს ზარღვე დაბერილი ლაპარაკობდა იმაზე რომ ვიღაცებს ეჭვით უჩდებათ ესენი არიან მოღალატეები და რა და წარმოუდგენელია აი ესეთ ხალხთან ერთად შეუძლებელია და ეს კონსპირაციაც ხო ადვილად მე შევა დაიჯერო რომ ეს ადამიანები ან თუ გააცნობიერებ იმას რომ შენ ანუ რაციონალური ახსნა არ გაქვს რაღაც რაღაცის რაც ხდება ქვეყანაში ხო მე შეიძლება არსებობს კიდე რაღაცა მიღმიერი რომელიც წარმართავს ამ პროცესებს და შენ ხარ უბრალოდ მარიონეტი რა და ამიტომ ეს თან აწყობს ვიღაცას ვისაც პასუხისგებლობის აღებაც არ უნდა რა თქოს რომ მე რაც არ უნდა ვქნა მაინც არაფერი არ გამოვა აქედან მაინც სხვაგან წდება ეს ყველაფერი
კი აი ხალხის რაღაც ნაწილი ვინც პროტესტში აქტიურად ჩართული აღარ არის ამბობს რომ ეხლა აქ არამის კეთებას მაინც აზრი არ აქვს ყველაფერი მაინც იმაზეა დამოკიდებული რა მოხდება უკრაინაში და ამაში სიმართლის ნაწილიც არის მაგრამ ხო მეორე მხრივ არ ვიცი რაღაც ხელფეხის შეკრა თუ შენი თავისთვის იმის თქმა რომ რაც არ უნდა გააკეთო დიდი მნიშვნელობა არ აქვს და გამოთიშვა ამ პროცესებიდან ძალიან საინტერესო ეს დროში მოგზაურობა, მაგრამ ხა გადმოვიდეთ მიმდინარე ამბავზე, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი მგონია ამბების გახსენება, იმიტომ რომ მართლა არ ვიცი, ბევრი დრო გავიდა და ამ გადმოსახეიდან ერთი მხრივ ვინც მაშინ აქტიურები და ჩართულები იყავით ამბავში მგონია რომ სხვანაირად ხედავთ და მეორე მხრივ სრულიად ახალი თაობა წამოვიდა, რომელიც მაშინ ალბათ სკოლაშიც არისო, ხო და შეიძლება არ იცოდეს არც ის მაშინდელი უნებები და არც პროპაგანდა რაზედგას ეგ ნაწილი. ცხელი თემა რაც არის და რაც პოლიტიკოსებს გაქვთ არის არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობის ამბავი. აქაც ისეა, კამერებთან სხვანაირად იქცევიან კოლეგა პოლიტიკოსები და დახურულ კარს მიღმართ რჩებით ხოლმე სხვანაირად ლაპარაკობთ, იმიტომ რომ
სამწუხაროდ ესე არის, იმიტომ რომ უბრალოდ ვიტყოდი რომ კამერებთან სერიოზული თემების განხილვა არ ხდება. ანუ არის რაღაცა ლაპარაკი კამერასთან, მაგრამ არა ერთმანეთში, არა დისკუსია ამის პროფესიონალებთან და ასე შემდეგ. ძალიან ცოტა არის მსჯელობა, აი მართლა გულწრფელი მსჯელობა. სადაც მრავალ მხრივად იქნება და განხილული ერთ-ერთი.
იმიტომ რომ რაც ისმის არის ერთი მხრივ მოღალატეს და გამყიდველის სახელი, მეორე მხრივ დამუნათება, რომ თქვენ დიალოგზე არ მოტიხართ და იქნება რამე უკეთესი მოგვეძებნა, თუმცა არ ვიცი, მოქალაქისთვის რაღაცნაირად ეს ყველაფერი ტოვებს ზედაპირული ხან სადღეგრძელოს და ხან ლაზღვაგინების შთაბეჭდილებას, ხო? იმიტომ რომ არგუმენტები იმის, რატო არ მონაწილეობთ ან რატო მონაწილეობთ პარტიები, პარტიების მხრიდან პრინციპში დიდად არგუმენტების სახით არის მის და დებატების ფორმატზე თანხმობა არ გააჩნიათ პარტიების რაღაც ნაწილს და მოკლედ არის ერთი დიდი გაურკვევლობა. ხო, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ბრალდება რაც იყო, მაგალითად ლელოს მიმართ, რომელიც ფიქრობს მონაწილეობაზე უფრო ემხრობა ამ ეტაპზე, როგორც შთაბეჭდილება მრჩება ვიდრე არ მონაწილეობას, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება არ არისო, ესე ამბობს. იყო ის, რომ გვაქვს ფორმატები, რომელშიც შეგვიძლია ამ თემაზე ვილაპარაკოთ, პარტიები მეკე პრეზიდენტთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ და თუ არ არის შეთანხმებული და საბოლოო მას რატომ გამოდის გარეთ. ძალიან საინტერესო ეს შიდა პლატფორმები, სადაც წესით პოლიტიკოსები საქმიანად უნდა განიხილავდეთ რაღაცებს და ცხრილავდეთ მე რა გამოვა გარეთ და რამდენად გასაგები იქნება. ეს როგორ ფუნქციონირებს? სადმე მაინც თუა საქმე.
შედეგი და გამომდინარე თუ იმშელებთ, კარგად არ ფუნქციონირებს, იმიტომ რომ ძირითადი მიზანი ამ პლატფორმების იყო ის, რომ შეთანხმები უნდა შემდგარიყო და ღერავთ რომ რამდენიმე საკონსულტაციო საკითხზე შეთანხმება ვერ დგება და ეს მე მგონია რომ ეს არის თავი.
არა, ზეთ შეთანხმება შემდგარია იმას ის ირღვევა, იმიტომ რომ გაფარია მივიდა მაგალითად საპარლამენტო კომისიაში.
ეს ეგეც იყო ერთ-ერთი საკითხი, ნუ ეს ცალკე საკითხია ათენებზე ჯობია რომ იყოს, რა თემებზე ჯობია რომ თანხდებოდეს და რაზე არა, ანუ წინასწარ შეიძლება ამას დაფიქრდეს, ხო? ასე პარტიები დაფიქრდნენ იმაზე, რაში ღირს და რაში არა. ხო, ჩვენ მონაწილეობთ ამ პლატფორმაში და სარგებლობს ხედავთ იმაში, რომ არ გვიწევდეს, ანუ წინასწარ ვიცოდეთ, ხო, რა სხვა მოსაზრება რაც არსებობს და შეგვეძლოს თან რაღაცების ერთობლივად დაგეგმა, რაც მნიშვნელოვანია რა, აი მაგალითად 26 მაის იყო ესეთი საკითხი, სადაც ბევრი ჩართული სხვადასხვა მხარე სხვადასხვა რაღაც საკითხებდა იმისთვის, რომ ამ დღეს ყოფილიყო პროტესტი, ყოფილიყო ზეიმიც, ყოფილიყო რაღაცა შეიძლება მოქალაქეებისთვის, რომ გაიგოთ სხვა პერსპექტივა, რაც არ ხდება ხოლმე 26 მაისს, როცა სახელმწიფო ყოველსამთავრობო პერსპექტივიდან უყურებენ. ხა თავისთავად ეს საკითხი, ხო, ეს არჩევნების საკითხი არის დილემა, სადაც არის ალბათ ორი ცუდი არჩევანი და შემდეგ გააკეთოთ ორი ცუდი არჩევანიდან ერთ-ერთი. კარგი არჩევანი ამ სიტუაციაში არ არსებობს, ხო? ყველას აქვს თავისი უარყოფითი მხარეები, რომელიც შეიძლება მნიშვნელოვნად გადაწონინდეს დადებით მხარეებს, რაც არ უნდა არჩევანი გააკეთო, მაგრამ თავი, მე მგონია, პრობლემა ამ ყველაფერში არის, ეს ერთიანობის და შეთანხმების არ არსებობა და ამ შეთანხმებას უყურებს არა მხოლოდ ქართველი ამორჩეველი, არამედ უყურებს კიდე საერთაშორისო პარტნიორებიც უყურებენ, იმიტომ რომ მათთვისაც მნიშვნელოვანია ის, რომ პოზიციები აქ, ანუ არსებობს რაღაცა მხარე, რომელსაც შეიძლება ელაპარაკო როგორც ალტერნატივას და თუ ესენი ხედავ რა ვიცი, საკვანძო საკითხებზე ვერთან ხვდებიან ესენი, როგორ გადაიბარებენ ესენი ხელისუფლებას, აი მაგალითად როგორ შეძლებენ მომავალში სასამართლო რეფორმის გატარებას, თუ რაღაც ვერაფერზე ვერთან ხვდებიან ერთმანეთში, ან თუ პრობლემა ის კი არ არის, რომ ვერთან ხვდება, პრობლემა ის არის, მერე რა ფორმით ებრძვის სხვადასხვა პარტია ერთმანეთს, როგორ აი რაღაცა დრამა იდგმება, რომელშიც საზოგადოება საერთოდ არ აინტერესებს რეალურად, ანუ მე მგონი პატრიოტიზმის საკითხი, რომ ახსნა არგუმენტები რა არსებობს და მე რომელი არგუმენტები არის შენთვის უფრო მნიშვნელოვანი. და ამ ეს არ ხდება, ხო? ეს პროცესი არ არსებობს და
ну ცალკე ეს რატო არ ხდება? იმიტომ რომ საზოგადოების მიმართ პატრიოტიზმი არ აქვს თუ იმიტომ რომ პროფესია არ არის მათი პოლიტიკოსობა და არიციან ცოდნა არ აქვს თუ იმიტომ რომ მოწყვეტილები არიან ხალხის გულისცემას.
ესეთი სტრუქტურული პრობლემა ის არის, რომ პოლიტიკოსებს არ აქვს სოციალური ბაზა. სოციალური ბაზა, რომელიც დაუკვეთავდა რაღაცას გაკეთებას. ну ვერცერთი პარტია დღეს ვერ ამბობს რომ ანუ ჩემგან ჩემი აურჩევლები რომელს არის ამდენი ამას მოითხოვს არავინ არის აურჩევლები რას მოითხოვენ სოციალურ ბაზა გულისხმობს მაგალითად კონკრეტული პროფილის კონე ადამიანების რაღაცა ერთობლიობას რომ აი მაგალითად ჩემი აურჩევლების უმეტესობა არის თქვა რა ვიცი საშუალო კლასი და საშუალო კლასში არის ესეთი ინტერესი ეხლა რომ კი ჩვენ გვინდან არ გვინდან გვინდა ბოიკოტი იმიტომ რომ ან არ გვინდა ბოიკოტი იმიტომ რომ და ეს სოციალური ბაზის არარსებობის შემთხვევაში მაშინ ყოველთვის საზოგადოებას რჩება შტაბიშტილება რომ ეს არის პირადი ინტერესი რაც ამოძრავებს კონკრეტულ ადამიანს პარტიაში და ეგ არის
თავარი. სოციალურ ბაზაზე ვიკითხავ თქვენ როგორც ახალი და ცინცხალი პოლიტიკური პარტია მუშაობთ ამ ბაზის შექმნაზე?
რა თქმა უნდა, ხო, ანუ ჩვენი ინტერესი არის რომ არამხოლოდ წევრები ყავდეს და ეგეც პრობლემაა სხვა შორის. რაც ცოტა უცნაურად გამოიყურებოდა ჩემთვის, იმიტომ რომ რაღაცა როგითხო პარტიებს მინ არიან თქვენი წევრები, შეიძლება გაუჭირდეთ მაგალითად საკონტაქტო ინფორმაციის მოწოდება ან ora vse me minakhos aktsiebi regionebs sats sheva partias ofisi kondes magram verts ert'i adamiani ver gamoiqvas im ofisis tanamshromlis garda shekhvedraze tats davistat imasa chvendebs ro
maida mes mati tsavrebi maisa mets mati tsavrebi
ari ano kho mere tu mo khelisoflobashi mere im sagrebulobis da rakve meris tanamshromlebi kho gaxtebian mati partiis momkhreebi da manamde realurat artsarian ну цалке сакитхи аро ეს репрессиულ რეჟიმის დროს გასაგებია რომ ვიღაცებს ეშინიათ რომ ესე ღიათ იყვნენ რაღაცა თქვა რომ ამ პარტიის წევრები არიან მაგრამ ჩვენ კი რა თქმა უნდა ამას ვფიქრობთ რომ ანუ განსაზღვროთ ვინ არის ის ხალხი ვისგანაც გვაინტერესებს რომ მივიღოთ დაკვეთა ხო ანუ ძალიან ელიტისტურად თუ შეხედავ კი ელიტამ უნდა შესთავაზოს იდეები და მერე რაღაც საზოგადოების წევრებმა მე უნდა თქვან რომ კი მოწონ თუ არ მოწონ და ეს მაგრამ დემოკრატიულად თუ შეხედავ უნდა ყოველ ნებისმიერ ადამიანს თუ კონდა შეეძლო რომ პარტიაში გავლენა იქონიოს გადაწყვეტილებაზე ხო და ეს სტრუქტურები პრაქტიკულად არ არსებობს პარტიებში ან დემოკრატიული არ არის პარტიები არც ერთი არ რჩება რაღაც გონია რომ არის ახლა თქვა რა გირჩი ამტკიცებს რომ რაღაცა სისტემა აქვს ფულის, საკუთარი ფულის ღირდვა გაღირდეს და რაღაც ვისაც მეტი ფული აქვს ჩადებული, ეს არის დემოკრატიის ნიშანი. მე ვთვლი, რომ ეს ეგ არ არის დემოკრატიული პარტიების მახასიათებლები. ნებისმიერ ადამიანს უნდა შეეძლოს, რომ რაღაცა მიაღწიოს კარიერულ წინსვლას პარტიაში, იმიტომ რაღაცა დააყენოს საკითხი, რომელსაც განიხილავს ეს პარტია და მე არ გამიგია ეგეთ საკითხები იმას დაიყენებინოს და პარტიას. ანუ მე არ მინახავს მაგალითად არჩევნებთან დაკავშირებით ან პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებითაც კი დისკუსია პარტიის წევრებთან. ანუ ეს ხდება რაღაც პოლიტსაბჭოებში და ი შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეს არის წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც შერჩეულია, არა, ეს არის თეორია მხოლოდ. რეალურად ესე არ მუშაობს. ახლა ჩვენ რახან ახლა დავიწყოთ, ახლა რეალურად რა თქმა უნდა ჯერ არსებობს რაღაც ბირთვი და მე ხოცდებით, რომ მივიერთოთ ხალხი, მაგრამ სტრუქტურის შენელობაც მიდის იმისთვის, რომ იმ ხალხს დაინტერესოს, რომ შემოვიდეს თავისუფლების მოედანში, იმისთვის, რომ საკუთარი მისწრაფების განხორციელების გზები ერთად ვიპოვოთ, ხო? და ეს მას ხარ დაუჭიროთ და რა ვიცი, სამწუხაროდ ეს დემოკრატია არც ქართულოს ნებაში არ არსებობს, არც სხვაგან არ არსებობს. უბრალოდ ეხლა სხვა საკითხია ვის უფრო მეტად დემოკრატიული იდეები და ღირებულებები აქვს, თქვა ის უფრო ლიბერალური ღირებულებები აქვს, ვინ არის უფრო ორიენტირებული რაღაცა იმ სტრუქტურების შექმნაზე, იმ ინსტიტუტების შექმნაზე, რომელიც დაეხმარება ქვეყანაში ზოგადად დემოკრატიას, მაგრამ დავთ პარტია მანამ არ იქნება ყველა დემოკრატიული, მაგრამ და სულ ეს პრობლემა იქნება, რომ სულ იქნება ეჭვირ, რომ პარტიის ლიდერის ინტერესებს ემსახურება ყველა დანარჩენი იმ პარტიაში და ისინი წვეთენ სხვადასხვა.
მუდმივ დისკუსიას იმაზე, ეს ბოიკოტი არა ბოიკოტი, მარჩევნებში მონაწილეობა არა მონაწილეობა, თავისთავად თუ პოლიტიკური პარტია ვარ, მას რას ვაკეთებ თუ არჩევნებში არ მონაწილეობ და ასე შემდეგ არგუმენტები, ეს ხო რაღაცა ლუპზე დატრიალებული დისკუსია სავითარი, ხო? 20-20-ის მერე განსაკუთრებით ყოველჯერზე ისმის და რატო არასოდეს არ დადგეხ ეს კითხვა, მაინც ამას თქვენ არ მოგემართება ცოტა ხნის წინ შეიძინეთ პოლიტიკოსის ამპლუა, ხო? და პარტიის წევრი გახდით, მაგრამ ამ პოლიტიკურ პროცესებს ხო უყურებთ და ალბათ რაღაცა დასკვნა თუ მოსაზრება გექნებათ ამაზე. რატო არასოდეს არ წყვეტენ იგივე ის პარტია ლელო მაგალითად, რომლის გაერთიანებაშიც თქვენ იყავით, რომ დავიწყოთ, ეხლა დღეს თუ დავიწყებთ მაგალითად 2024-ში, ორ წელიწადში გვექნება ბაზა ჩვენი აღმრჩევლების, ან 20 რაღაცა 2 წლის წინ თუ დავიწყებდით, აგვექნებოდა ყველა იმ წევრის ტელეფონის ნომერი, ვისაც შეიძლება საჭიროების შემთხვევაში დაურეკოთ და ასე შემდეგ. ანუ თუ კითხვა იმაში ისმის, რომ პოლიტიკური პარტია თუ არ მაშრას ვაკეთებ, თუ არჩევნებში არ მონაწილეობ და მე ჩადიხარ რაღაც რეგიონში და იქ არ გყავს ადამიანი, რომელიც გამოვა შენთან შეხვედრაზე, ხო? არჩევნებში მონაწილეობას რატო მიიჩნევ უფრო მნიშვნელოვნად, ვიდრე ამ სტრუქტურის ისე აღშენებას, რომლითაც არჩევნებში მატების მეტი შანსი გექნება, როგორ ფუნქციონირებს ეს სისტემა?
ხო, მეცნიერება შეიძლება შეძახენ პერფორმატიულობას, ანუ შენ პერფორმანს ახდენ იმისი, თითქოს მუშაობ როგორც პარტია, მაგრამ სინამდვილეში მუშაობ როგორც კორპორაცია რაღაც ან კომპანია, ხო? ანუ შენ იმისთვის რომ გერქვას პარტია, რაღაცა ინსტიტუციონალიზებული ნაბიჯები უნდა გადადგა. ხა ის ხალხი იქნება თუ ნამდვილი იქნება, ეგ არ წვეთს, რიტუალურობა არის რა საბოლოო ჯამში, რა წვეთს, ხო, რომ მაგალითად რეგიონებში შეხვედრის ჩატარება შეიძლება იყოს სრულად ყალბი რაღაცა პროცესი, როდესაც ეს ხალხს ვიღაცებს ნათესავებს ეძახის ხალხი, რომ მოდით აქ ჩამოდის რა ჩვენი რაღაცა საყვარელი ლიდერი და რაღაც ხალხი უნდა
შეგრებოდა.
ხალხი უნდა შეგრებოდა, იქ ესე მართლა ხალხი ზის გამწარებული, იმიტომ რომ მართლა გადაიღონ ლევზე არავის არ ეკითხებიან ას, ჟურნალისტიც მიყვება ამ ლიდერს, რომელიც მე ეს ლიდერი იქ ჩაწერს კომენტარს, რომელიც შეიძლება თბილისში ჩაეწერა, არანაირი ჩასვლას მნიშვნელობა არ ქონდა, არავის ადგილობრივს არ ეკითხებიან არაფერს და უკან ჩამოდის და ის ადგილობრივი გამწარებული ელოდება იმ დროს, როდესაც ვიღაცა მაინც მოისმენს მის აზრს და გაითვალისწინებს და ის გახდება მნიშვნელოვანი იქ. და ეს იმედგაცრუება იმდენად დიდია, რომ არ ვიცი, აი მართლა გიყვებიან ამბებს ეს რაღაც ხალხი, რომ აი მე მინდა რომ რაღაც გავაკეთო, მაგრამ აი სულ ესე მთავრდება რა, ვინც არ უნდა მოვიდეს აქ, ოპოზიციონერი არა ოპოზიციონერი, ხელისუფლება არავის არ აინტერესებს, მე ვარ სტატისტი, ვარ რესურსი იმისთვის, რომ რაღაცა ერქვას, რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი და ნამდვილი პოლიტიკური პროცესი არის, როდესაც კამერების გარეშე მიდიხარ ადამიანებს ელაპარაკები, არწმუნები, იმათგან იღებ რაღაც. და რა ვიცი, ახლა ჩვენ ამასე წავედით საბურთალოზე, ეზოებში დავდიოდით და აი რა ვიცი, ეგეთი გამოცდილება მართლა ბერმა უნდა. აი ბერი აქ ტელევიზორში რაღაცებს რო ლაპარაკობს, ძალიან დაძაბული, ჯობია რომ წავედით და გამოცადოს ესეთი რაღაცა, იმიტომ რომ ადამიანები გიყვებიან თავის ამბებს, სხვადასხვა ხელისუფლების დროს რა გამოცადეს, რა გონიათ სწორი, რა არ გონიათ. ვიღაცები გეუბნებიან, რომ მე ქართული ოცნების მომხრე ვარ, მაგრამ მომწონს შენ როგორ მელაპარაკები. იმიტომ რომ პატივისცემით მელაპარაკები, იმიტომ რომ ეს არ არის ფოტოს გადასაღებად, რომ მე თქვენ ნახე ველაპარაკეს ამ ადამიანს თუ რაღაც. ხოდა ესეთი ინტერაქცია არის, მე გონი გადამწყვეტი. კი გასაგებია, რომ შეიძლება ეს არ იყოს რაღაცა შეუძლებელია, რომ კრიტიკულ მასას დაელაპარაკო, ესე მართლა ირბინო ეზო რა, მაგრამ ისინი
ხო, მაგრამ ეს ხო ის არის, რაც გრძელვადიანად ბევრად უფრო კარგ შედეგს გაძლევს, ვიდრე ტელეეთერში ჯდომა და შაბლონური განცხადებების კეთება თვიდან თვემდე, არჩევნებიდან არჩევნებამდე და ასე შემდეგ.
ვინ მოკლედ ვინც მიაღწია წარმატებას იმათი აი თანამშრომლების სტაფერებს რო ეძახიან, იმათ თანამშრომლებს თუ მოუსმენთ, ისინი გიყვებიან იმაზე, რომ აი ძალიან ბევრი შეხვედრა აქ ჩატარებული, აი ესე რაღაცა ოჯახებში, ინებში, ეზოებში, რაღაცა ყოველგვარი მედიის გარეშე და აი ამ ლაპარაკს და კი ეგ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ხა როგორ მიდიხარ იქ, კიდე ცალკე ამავე, შენ თუ მიდიხარ იქ როგორც რაღაცა ლექციის ჩამტარებელი, მაშინ ის ხალხი არ ვიცი, ერთხელ მოგისმენს რაღაცა, შეიძლება აღთვალონდეს კიდეც რომ რაღაცა ენერგიჭრის და მერე რაღაცა მე რო წახვალე რა მითხრა,
როგორ
იყო რაღაცა, მოსმენა არის რა პრობლემა რა, ანუ მოსმენა არ უნდათ პოლიტიკოსებს არავის, არამხოლოდ ხალხის, არა სხვა პოლიტიკოსებისაც. და შიდა დისკუსიები როცა არის ხოლმე რა, იქ ძალიან იერარქიული არის, როცა დემოკრატია არ არის. ო, ანუ როცა ვთქვათ ვიღაცას ხელფას უხდის, მაშინ ეგ პრობლემა ხდება რა. ჩვენ მაგალითად ეს პრივილეგია გვაქვს, რომ ჩვენ
ხელფასები
არ გვაქვს და არ გვინდა რომ კონდეს, ხო, იმიტომ რომ ეს არ გვინდა რომ იყოს პარტიის წევრობა არ ნიშნავდეს ზანაზღაურებისთვის მუშაობას რა. და მე რომ ყავდეს ბოსი, მე კიდე დაფიქრდებოდი იმაზე, რომ რა ეს ამონებოდა მას და არ ყავს. მე თვითონ ვარ დამფუძნებელი ერთ-ერთი იმის რაღაცა, ხო, ანუ ბევრი ხალხი ვართ ესე და ბერს გამათავებთ რაღაცებს, ჯერდებით შიდა დებატებსაც ვაწყობთ, ამ არგუმენტებს განვიხილავთ და მე მივდივართ რაღაც გადაწყვეტილებამდე, ხო, აი მაგალითად ეს არჩევნებში მიიღება არ მიიღება, ესე იყო რა, შიდა დებატები მოვაწყეთ.
მოხრე უფრო მეტი ყავდა თუ მოწინა?
მაგას არ ქონდა დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ვინც მომხრე იყო იმას უწოდა მოსაწინააღმდეგო.
აა, ნამდვილი დებატები ქონდა სკოლაში, როგორც ვარ შოპით ხოლმე დებატების კლუბში.
ანუ იმისთვის რომ ცოდნო და რა შეიძლება იყოს არგუმენტი ორივე მხარეს, ეგ იყო განხილული. და
არ გაგიჭირდათ მაგალითად რომელიმე მხარის არგუმენტების მოწოდება? ორივე მხარეს ბევრი არგუმენტი გაქვს,
კონტაქტი არგუმენტია ორივე მხარეს, მიიღებაში და არ მიიღებაში ორივეში არის არგუმენტები. უბრალოდ კიდე ცალკე ამბავია, რომ შენ რო დაждდები და ჩვენ რაღაც ხალხთან ერთად რაღაცას განიხილავ, არის თუ არა ამ არგუმენტების ნაწილი მაგალითად არ ვიცი რა ქვია,
გასასაჯაროებელი?
არა, გასასაჯაროებელი დიდი ბევრი არც არის, მაგრამ ნაწილი, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არგუმენტი არის საზოგადოებრივი ატმოსფერო რა არის იმ მომენტში, როცა ამ განაცხადებას აკეთებ. ანუ გრძნობ თუ არა იმას რა არის მოთხოვნილი კიდე, ხო, აი როცა ვაპარავთ სოციალურ ბაზაზე, ხო, ვისი ხმა არის შენთვის მნიშვნელოვანი? თუ შენ ის ხალხი, ვისაც ეღნობი პროტესტის დროს, ვინც არ შენი თანამებრძოლი, გეუბნება რომ არ ხნა ეს, იმიტომ ჩემ დემოტივაციას გამოიწვის და ის ყველაზე აქტიური ხალხი გეუბნება რომ არ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში, იმიტომ რომ არ ვიცი, აი აზრი არ ექნება ჩემ აქ დგომას, ჩემ აქ გაპროტესტებას, ჩემ ციხეში წასვლას, ჩემ რაღაცა ჯარიმების გადაუხდელობას და ასე შემდეგ, შენ თუ ამას გააკეთებ, მაშინ მე ვეღარ შევძლებ რა შენთან ერთად საქმის კეთებას, მაშინ კარგად უნდა დაფიქრდე ვინ არის შენი თანამებრძოლი, ვინ არის შენი დასახმენი. ვიტყვი რომ ჩემი პარტიის წევრები არიან და ჩემი არ მაინტერესებს, შენი პარტიას დაგეშლება ადრე თუ გვიან, რომ შიგნითაც იქნება ეს უთანხმოება. ცალკე ამბავია რომ ანუ განსხვავება არის რაციონალური გადაწყვეტილების მიღებაში და გადაწყვეტილების რაციონალიზაციაში. ორი სრულიად განსხვავებული პროცესი, ანუ რაციონალურად გადაწყვეტილების მიღება გულისხმობს ჯერ აზროვნებას და მერე გადაწყვეტილების მიღებას და რაციონალიზაცია გულისხმობს ჯერ გადაწყვეტილების მიღებას მერე აზროვნებას. ანუ ცდილობ რომ არგუმენტი რაციონალიზაციის დროს ცდილობ არგუმენტები მოიფიქრო, რატომ იყო შენი გადაწყვეტილება კარგი. ხოდა ეს რაციონალიზაცია მაშინვე ჩანს ხოლმე რა არის ყალბი. რომ აი მერე მოიფიქრე უსვე გზადაგზა კი არ ქონდა არგუმენტი მაგრამ დააწიე რომ რაც კაგი მყარებია
კიდე ერთი პრობლემაა როცა ორი კვირის შუალედ შეიძლება ორი სხვადასხვა გადაწყვეტილება ერთნაირად დაიცვა ხო
ორი კვირის ამე და ორი წლის შუალედებში
ხდება ორი დღის არ ვიცი მუდმივად ცვალო და ამ შემთხვევაში ეს კონტექსტი მოგვენი ძალიან მნიშვნელოვანი ორი ტექსტი მოვინიშნე რაც მინდოდა ამ თემაზე გამეჟღერებინა წამეკითხა ერთი არის რეზო კიკნაძის ციხიდან წერილებიდან თამონარიდები არის უკიკნაძე რომელიც ჯგუფური ძალადობის საქმის ერთ-ერთი განაჩენის მომლოდინი ადამიანია მის საქმე განიხილება ჯერ კიდევ სასამართლოში და ის არის ერთ-ერთი 50-ზე მეტი ადამიანიდან რომელსაც პოლიტპატიმრად მიიჩნევენ და მეორე ზურა ჯაფარიძის რომელიც უკვე ვახსენეთ და რომელიც საპარლამენტო კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო და გირაოს გადაუხდელობის გამო არის ციხეში რეზო კიკნაძე ამბობს, რომ სრული ვაქხანალია ქვეყანაში და ამის ფონზე ზოგიერთი პარტია გამოიჩინა. ამბობს, რომ პროტესტი და ბოიკოტი გვერდზე უნდა გადავდოთ და რაღაც არაფრის მომცე უნიშნულო არჩევნებში უნდა გავიდეთ. ეს ნიშნავს, რომ ფეხებზე უნდა დავიკიდოთ, რაც ირგვლივ ხდება. და ნუ ისვამს კითხვას, რომ მაგალითად ოროლქს თუ მოიგებთ, ან წააგებთ, მე რა ხდებაო? და ზურა ჯაფერიძეს წერილი, მეორე წერილია მისი ციხიდან გამოგზავნილი არის აგებული ტყუილზე და იმაზე, რომ ტყუილში არ მონაწილეობა არის მინიმუმი, რაც შეიძლება ხელისუფლების ძინავზე გააკეთო და ეს უკვე თავისთავად არის ბრძოლა. პირველი, ვინც ამას უნდა აკეთებდეს და მაგალითად აძლევდეს სხვებს, არიან პოლიტიკოსებიო და ის ამბობს, რომ ოქტომბერში დაგეგმილი რაღაც არჩევნები არ არის, ტყუილია და ტყუილში მონაწილეობის მიღება, ტყუილის ნაწილად გახდომა არ შეიძლება, ტყუილში მონაწილეობა არანაირ ტყუილში არასოდეს თუნდაც ეს თავისუფლების ფასად დაგიჯდეს ან უარესათო. ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი ტექსტებია, ხო, აი არ ვიცი, ჩემი შვილი არის პატარა, მე ხო კლასელი და როცა უკითხო ქართულის პროგრამის ტექსტები და უჭირს ხოლმე რაღაცა და დასკვნის გამოდანა, მაგრამ აქედან მარტივად გამოიტანს, იმიტომ რომ ისეთ ენაზეა დაწერილი. ნა იტყვის რაღაცა ორწინადადებას შეეჯამებს რაზეა, ხო? აი ამ ადამიანებს, ვინც არ ვიცი პოლიტიკას აკეთებენ, ხო? რაღაცა პრეტენზიები აქვს, რომ პოლიტიკურ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა შეუძლიათ ამ ქვეყნის მართვა უნდა გადაიბარონ და ასე შემდეგ. რთულია ამ განწყობების დაჭერა, თუ ამის გარდა ადამიანების მიღმა, ვინც დღეს ციხეშია, რუსთაველზეა და ასე შემდეგ, სხვა ბევრი ადამიანია, ვინც ითხოვს მათგან არჩევნებში მონაწილეობას.
მეგონია რთული არ არის განწყობების დაჭერა, მაგრამ რთული არის განწყობებზე მუშაობა, რომ თუ შენ ფიქრობ მართლა, რომ აი ხა რაღაცა ლიდერის ფუნქციას შეასრულო, ლიდერობა არ გულისხმობს ტელევიზორიდან რაღაც ლაბარაკის, ხო? გულისხმობს იმას, რომ თუ იდენტიფიცირებული ყავს ის ხალხი, ვისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, ის მათთან უნდა დაიწყო პირდაპირი კომუნიკაცია. იმისთვის რომ დაარწმუნო ეს ხალხი, ხო? მაგალითად თუ გინდა რომ სხვები აქვს, სხვა პარტიები აქვს, მაშინ რა განიხილო მათთან ერთად. თუ გინდა რომ პატიმრები შენ ხარეს იდგნენ, ის ხალხი ვინც რა ვიცი, საკუთარი თავისუფლება გაძირა, ხო? რაღაც საერთო საქმისთვის ვინც გახადეს საჩვენებელ იმათ რაღაც
სამაგალითოდ და სასჯელად ადამიანებს.
ხო, ანუ გამოყვა ეს ხელისუფლება რეალურად ცდილობს რომ რაღაცა ეშაპოტი გამოიდანა ახლა იმას აქ ცენტრალურ მოედანზე და უნდა რომ ხალხს სეირი აჩვენოს, ნაწილ სეირი და ნაწილი დააშინოს, რომ აი გაბედავთ რაღაცას, აი ეს დაგემართებათ ყველას და
სახრჩობელასეთ.
დიახ, დიახ. ხოდა ეს ეგ მეთოდი იყო, ხო? ანუ ძველი მეთოდი ეგ არის რა და ახალი მეთოდი გულისხმობს რაღაცა კანონის რაღაც უზენაესობას და ხალხმა უნდა იცოდეს რომ კანონი მოქმედებს და არა ესე აქ ულფიკი არ არის საშიში, არამედ რაღაცა ეს ერთი მასაჯულება არის მართლა, რაც განსაზღვროს ვინ არის დამნაშავე და ვინ არის. ხოდა რა ვიცი, მე მგონია რომ აი ეს პრობლემა არის, რომ მუშაობ, ანუ ძალიან სწრაფად ხდება რაღაცა გადაწყვეტილების მიღება, მე გასაჯაროება, მე მომზადებელი მსჯელობებია და ხო არ ხდება გათვალისწინება იმისი, რომ სხვებმა შეიძლება იმშელეს, სხვებმა შეიძლება მოსინჯეს რაღაცეები და ასე ეს უნდობლობაც არის. მე კიდე არის უნდობლობა სხვა პარტიების მიმართ, რომლებიც იგივე საქმეს ემსახურებიან. რომ მაგალითად ეს გადაწყვეტილება მიიღება თუ არ მიიღება, არ არის მხოლოდ შიდა ინტერესით გამოწვეული, არამედ არის პარტიებს შორის კონკურენციითაც გამოწვეული. და რომელი პარტია მოიპოვებს უპირატესობას სხვა პარტიებთან მიმართებაში და ეს მეგონი ეხლა ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ აქ სინერგია გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ერთმანეთის დამარცხება, იმიტომ რომ მომეში კი არის რაღაცა გარკვეული სიხარული, რომ თუ თავერტერს ვერ დამარცხებ, ვიღა სხვას მაინც დამარცხებ. ეს ინგლისელი კომიკოსია ჯონ გლისი და ისაუბს ფრანგებს რატო აქვთ ამდენი სამოქალაქო ომია და პასუხია ის, რომ რაღაცომში მაინც უნდა გაემარჯვა.
ეს საპირისპირება სხვა შორის რჩება ხოლმე პერიოდულად, რომ ოპოზიციური პარტიები ერთმანეთს უფრო კარგად ეჩხუბებიან და უპირისპირდებიან, ვიდრე მაგალითად ხელისუფლებას.
Ну, мне срчеба хоме, что вычислила, что бევრად.
А вычлдებათ ვისი ოპოზიცია არიან.
Шират სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წევრებს საგვერდები, სახელებს არ დავასახელებ. ბევრად მეტ დროს ხარჯავენ ერთმანეთის ლანძღვაში, ვიდრე საქმის კეთებაში. შეიძლება აი საათობით ილაპარაკონ იმაზე, რომ ვინ რა თქვა, ნახე რა სისულელე თქვა, ნახე ამან რა ისკნა. იმან ნახე რა დაწერა, ამან როგორ უპასუხა და რაღაც. და აი რომ გინდოდეს რომ დაძრა, რომ აი მოდი რა, აი მივიდეთ ამ ამ ადგილას და აი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ რა, აი რაღაც. მაგალითად რაღაც შეიმუშავოთ ტექსტი, გავავრცელოთ რაღაცა, აქცია მოვაწყოთ, დავიწყოთ მოლაპარაკებები რაღაც რა. აი ამაზე დროს არ დახარჯავენ, მაგრამ აი აზე ხარ იმან ამას ეს რო უთხრა მე რა. და ეს გავთავებელი, მაგრამ ნუ ამის უკან არის სტრუქტურული პრობლემა, ეს არ არის ინდივიდუალური პრობლემა, იმიტომ შეუძლებელია რომ ამდენი ხალხი ესე მუშაობდეს რა. ამის უკან არის რაღაც სტრუქტურა, რომელიც ხელს უწყობს ამას და სტრუქტურა არის გადაწყვეტილების მიღების სტრუქტურა, რომელიც ამ ხალხს იმისთვის რომ ნაბიჯი გადადგას, იმდენ ბარიერს უქმნის საკუთარი პარტიის შიგნითაც კი, რომ აღარ უღირს საქმის კეთება. და ურჩევნია რაღაც ესე რაღაც ჯორობაში და დახარჯოს დრო და ერერი ხო გამოცილება რა თვითორგანიზების ხალხის ძიგდათ ეს არის საბჭო კავშირის დროსაც რა რისი ორგანიზება ხდებოდა ხო სამზარეულოში იგრებოდა ხალხი და ბრძოლობდნენ რაც უდი იყო საბჭო კავშირი და ეხლა რომ ნახოთ რამდენი დისიდენტი იყო მაშინ ძალიან ცოტა ხალხი იყო ვინც საქმეს აკეთებდა იმისთვის რომ ის სისტემა მოერღვიათ და ხო დანარჩენები კი იწუწუნებდნენ და ეხლა მეც მინახავს უამრავი ადამიანი მაშინაც კი რომელიც ამბობდნენ აუ ის რა კრეტინია ეს როგორი ის არის რა ქვია უსინდისოა ის როგორ კორუმპირებულია და ასე შემდეგ და რო გითხავდი შენ რა გაიკეთებია ამისთვის აი რა ვიცი აი მაგალითად ჩემი მშობლების თაობა გაეცალა უნივერსიტეტს და ძირითადად გადავიდნენ იმაში სამეცნიერო ინსტიტუტებში იმიტომ რომ იქ არისო იდეოლოგიური წნეხი და უფრო მეტად ინარჩუნებდნენ ღირსებას და პატიოსნებას და დაუთმეს ეს სივრცეები ხშირ შემთხვევაში არ ყველგან არა მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ისეთ ადამიანებს ვისაც ჯობდა რომ ეს აკადემიური სფერო ჩამოიცილებინათ მათთვის. მაგრამ გადაწყვეტეს რომ კონკურენციაში არ შესულიყვნენ მათთან. ეგ არის პრობლემა, რომ ეს ორგანიზება ვერ პასუხისგებლობას გულისხმობს და ამიტომაც მაგალითად პარტიაშიც რო ეუბნები ადამიანს, ნამდვილად ჩქვიან პარტიას ადამიანს რომ შემოდი. შე შეთხოვში გეუბნება რომ აი არ შემიძლია.
აფრთხობს ეს პასუხისგებლობა ჯერ კიდე ხალხს.
პასუხისგებლობას აფრთხობს და ის გარემო, რომელიც შექმნილია პარტიულ ცხოვრებაში საქართველოში, ძალიან აფრთხობს, იმიტომ რომ, რა ვიცი, აი, მაგალითად, დამკვიდრებული აზრი, რომ შეგიძლია უარი თქვა პატიოსნებაზე, თუ ხარ პოლიტიკაში ჩართული.
კი, პოლიტიკა ბინძური საქმეა. ეს მომუარული ფრაზა.
ეს თავისთავად ცხადი რაღაცაა, რომ აკვნა ახლა პოლიტიკაში ვარ და აი, ახლა ზურას წერს ხო, მაგალითად რომ რაღაც ყოველში არ უნდა მიიღო მონაწილეობა. ეგ ძალიან ამბავია კიდე რა, რომ მაგალითად, რა ვიცი რა, რა იგულისხმება მაგაში, მაგრამ ეს ახლა შეიძლება სასწაულს მოეჩვენოს ვიღაცას, რომ რა ტყუილი, მაინც აბა რა, ახლა რო არ მოიტყუოს, აბა რაკნას, აბა
ისე როგორ მოაწონოს თავი ვინმეს, ხო?
ხო, და მაგას მე მომისმენია, ფასოს შეჭი შოკი იყო. აი ძველი ამბები ისე რომ გავიწყოთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემის განხილვა ხდება და პირველი გამოცდების შემოღების დროს და მაშინ არ იყო ისტორიაში გამოცდა და რკვალი მაგიდან მოვაწყო გაზეთმა 24 საათმა და იქ იყვნენ შეკრებილი კალათანი მარგალოთანიძე, კალათანი ნათელა ვასაძე, კალათანი ნათელა იმედაძე. კიდე ერთი პოლიტიკოსი იყო სახელს არ დავასახელე, თუ ინვეს უნდა აინტერესებს შეიძლება არქივში მოძებნას და მე ვიყავი, აი ახალი გადასული ვიყავი სამინისტროში და ისინი ამბობდნენ რომ მეცნიერები ამბობდნენ რომ საქართველოს ისტორია აუცილებლად უნდა იყოს გამოცდებში და მე მაშინ ამბობდი რომ სახელმწიფოს რესურსები შეზღუდულია და შეიძლება არც იყოს და ესეთ მნიშვნელოვანი თუ უნდა უნივერსიტეტმა თვითონ გააკეთონ რაც უნდა მერეში და გამოცდებიან ასაუნდას და უცებ ეს პოლიტიკოსი მეუბნება ამ ხალხის თანდასწრებით ესე კი არ უნდა ელაპარაკო შენ უნდა უთხრა რომ ვაკეთებო და მე არ უნდა გააკეთო და მახსოვს რომ აი ვფიქრობდი რომ ეს ხალხი ხო აგზის ამოთახში ხო ესმის ეს ყველაფერი რა შეიძლება ეს რამე უთხრა და რომც არიშდეს აქ მაინც რატომ უნდა თქვა ესეთი რაღაც ხო რატო არის შეუძლებელი რომ დაასაბუთო ის რასაც ფიქრობ
და რა ვიღაცაი ფიქრობდა მე რატო ვერ მოვიფიქრე ეს ბეშქში გერჩავარდებოდა.
ახო, ვიღაც ეთქოდა რა, რა კაი გაგოცილი მიიღო, შემდეგში მეც ეგრევე მოიქცევი, ვეთქვი კი და მე ვეთქვი. გაცრავოთ, მაგრამ აი ვიღაცებს ხებს არ უნდა და მეთიც გაიშო, რომ მათი ბრალია.
კი, მე მინდა და ხო. ა და როგორი მოლოდინი გაქვთ, არ ვიცი, ერთი მხრივ ეს ანუ ერთი ხელისუფლება, როგორიც არის, მაგრამ მეორეა ოპოზიცია, როგორიც არის, თქვენ ამ ფლანგზე ხართ იმისათვის, რომ რაღაც მიზანი რაც არის პოლიტიკური ცვლილება, მე რა იქ აღმოჩნდეთ, ხო? აა ზაფხულია, აქციები თითქმის 200 დღე არის, არჩევნები, რომელიც შემოდგომაზე ამაზე შეთანხმება არ არის და თქვენ როგორც ახალ პოლიტიკურ პარტიას გაქვთ ბევრი გამოწვევები, ხო? რაღაცა დაფინანსება არ გაქვთ, კარდა-კარდად ხართ სურათებს არიღებთ და ბაზას ხა შედებთ და ასე შემდეგ, მარტივი ცხოვრება არ კი ჩანთ ხო ერთი უფრო მაგრამ ნუ ვიღაცებს უკეთეს ცხოვრება გაქვს ჯერჯერობით ციხეში არ ხართ მარტო მოსაწოვები გაქვთ კომისიაზე და ასე შემდეგ. ა რა მოლოდინი გაქვთ აი უახლესი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები რა შეიძლება იყოს რაც თქვენ ცხოვრებას და პოლიტიკურ ცხოვრებაზე მოახდენს გავლენას. ა იგივე ამ საკითხის გადაწყვეტა ვინ იღებს არჩევნებში მონაწილეობას და ვინ არა თუ აი რა იმე სხვა რა რაზე შეიძლება იყოს შემდეგი განვითარების წერტილები დამოკიდებული.
ანუ რაღაც
მომენტში ეს სისტემა ერთ საფხულში ალბათ არ გაჯანსაღდება არც იქით და არც აქეთ ხო?
ხო, ხო. ანუ საფხულში არ გაჯანსაღდება, მაგრამ საფხული კარგი დროა თანამოძრაობის საფონელად, იმიტომ რომ ის ხალხი მუშაობს, ვისაც მართლა აინტერესებს რაღაც ცვლილებები საფხულობით და მე მგონია რომ უკვე ბევრი ჯგუფი გაჩნდა, ხო? რაღაცა ახალი ჯგუფები, რომლებიც ამბობენ რომ ესე გაგზავნება შეუძლებელია. მე მგონია რომ ეს მნიშვნელოვანი მოძრაობაა, ჩვენთანაც ხო ბევრი ახალი ადამიანი მოდის, რომელიც არასდროს პოლიტიკაში არ ყოფილა, მაგრამ ბევრი კარგი საქმეა გააკეთებული. რა ვიცი, მე ამის იმედი მაქვს. ძველ ხო და ნუ მე ალტერნატივა როცა შეიძლება, მე არსებულ სისტემის წყვეტას იწევს, ანუ უკვე რთული ხდება გააგზავნოს სისტემა ფუნქციონირება ისე როგორც აგზავნებს და ცდილობს რომ ეს ახალი ჯგუფებიც გადაიყვანოს თავის ანუ აიზულოს რომ მათ თამაშ წესებს დაეკომდებაროს და ჩვენ რამდენადაც წარმატებული ვიქნებით ანუ ჩვენ მე ჩემ წარმატებას ხო ამ თავისუფლების მოედანში ასე ხედავთ რომ თუ შევძლებთ რომ ვაჩვენოთ ალტერნატივა პოლიტიკის კეთების საზოგადოებას და რაღაცა ჯგუფისთვის მაინც გახდეს ეს საინტერესო რომ ისე როგორც მაგალითად რა ვიცი გერმანიაში ჩავლებრი ამბავია რომ მასაბელი შეება საღამოს პარტიულ საქმეებში იყოს ჩართული და პროგრამაზე მუშაობდეს და რაღაც მოთხოვნების შემუშავებაზე მუშაობდეს და ეს სულაც არნიშნავს იმას რომ მე გაგვეთილებს ატარებს პარტიული რაღაცა იმით პროპაგანდით რა და ესე ან საყოველთაო თუ გახდა პოლიტიკა და მე მართლა ხალხი აქტიურად ჩართეთ მაშინ შესაძლებელი იქნება ცვლილებების გამოწვევა თუ არა, მაშინ ხო, ანუ ეს მოდუსი იგივე რჩება, რომ ეს არის რაღაცა ელიტების თამაში ძალაუფლებისთვის და მე მგონია, რომ ამის გარდატეხა აუცილებლად მოხდება. ერთი ეს არჩევნებს რაც შეეხება, რაღაც მომენტში მოხდება ან დაახლოვება ოპოზიციის პოზიციების, ან უბრალოდ იმის აღიარება, რომ შეუძლებელია რა ამის გაკეთება და სხვა რაღაც სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები უნდა დაიგეგმოს, სადაც იქნება ეს ერთიანობა ღირებული.
შესაძლებელი.
შესაძლებელი. მაგალითად, ეხლა არის ეს ერთიანობა საერთაშორისო ფრონტზე, ხო? ანუ რაღაცა ვთქვათ, სანქციების და ზემუშაობა ერთობლივად მიმდინარეობს და რაღაცა თანხმედრა არსებობს, ხო, რომ ეს გარეზე წოლა უნდა გაძლიერდეს. ნუ არავის არ უნდა ეხლა ის რომ
ახალი სანქციების ტალღა მოსალოდნელია მალე.
მე მგონია რომ ხო, ანუ შეიძლება რომ არ იყოს, იმიტომ რომ სანქციირებულების ის ხდება, ხო, ახლა მიმალვა ხდება რა თქმისებში და ერთ ჯგუფი რომ გაიზავა, მე მეორე ჯგუფი ხდება სამიზნე სანქციების და თუ არ უნდა ახლა ახალ ჯგუფს რომ დასანქციოს, მაშინ რაღაც უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს ვითარება შეიცვალოს და ეს გაკეთება შეიძლება მხოლოდ დემოკრატიისკენ წასვლით, ანუ შეიძლება რომ უფრო მეტი ხალხი დაიჭირო, უფრო მეტი ხალხი დააჯარიმო და სანქციები აირიდო. თავიდან იმიტომ რომ ხო, ეს სისტემა ეგრე არ მუშაობს, რომ ვიღაცას დაავიწყდები და ანუ ეს ხანდახან ადამიანებს აგონიათ ხოლმე რომ აი ცოტა ხანს თუ ლოგინში მოიკუნტები და გაიყურსები.
ყველა შენი პრობლემაა, ასე გაიყურსება
თუ რაღაცა, ხო და დაავიწყდები ვიღაცა იმას რა ქვია, კაცრ დირექტორ სკოლაში ერთი ორი დღე თუ აღარ მიხვალ და მე რომ მიხვალ, მე აი ეს დირექტორი ფიქრებს რომ უი რაღაცა აა შენ ის არ ხარ რა кай ბიჭი ხარ თუ რაღაც. ესე არ ხდება, ანუ ეს ჯერთი დირექტორები არ არიან ის ხალხი, ვინც სანქციებზე მუშაობს, ისინი მუშაობენ საკუთარი ქვეყნის ინტერესების კატარებას, ხო, ანუ არ უნდა რაღაც არის ერთიანებულ სამეფოს პოლიტიკოს, რომ შენ იმ რესურსებს, რასაც მე რის ინვესტიციასაც იქ ახდენ, ამ რესურსებს იყენებდე დემოკრატიის საწინააღმდეგოდ. ეს არანაირი აზრი არ აქვს. ან არ უნდა ამ ხალხს, რომ თქვა ამერიკის რაღაცა, ასე ვთქვათ, კონგრესმენებს არ უნდათ, რომ შენ დესტაბილიზაცია გამოიწვიო რეგიონში, იმით რომ რაღაცა არსებული შეთანხმების გადახედვა დაიწყო ისე, რომ შეუძლებელი გახდეს აქ არსებული ძალების შორის ბალანსის დაცვა და იზოლებულები გახდნენ ისინიც, რომ უარი თქვან ეკონომიკურ პროექტებზე, უარი თქვან სამხედრო პროექტებზე და ასე შემდეგ. ესე არ მუშაობს ეს სისტემები, ხო, და ანუ აქ რა ვიცი იმას რა ქვია, გელაძეს გელაშვილი თუ ჩავადაცლებთ, არნიშნავს, რომ სანქციები არ შეხვდება, იმიტომ რომ სხვანაირი გვარი აქვს.
უბრალოდ მაგაზე რა გაქვთ სანქცირებული, უკვე სანქცირებული თანამდებობის პირების დიდი ნაწილი აღარ იკავებს იმ თანამდებობას, რომელსაც რომელზე ყოფნის გამოც მათ დაუწესდათ, რომელზე ყოფნის დროსაც ჩადენილი თუ რაღაც დარღვეული წესების გამო, ან ჩადენილი დანაშაულებების გამო, ეს დანაშაულისით სამართლებრივი შეფასებაა, მაგრამ ხო მაგ დროს გაფუჭებული საქმის გამო არიან სანქციების ქვეშ, ხო, მაქსიმალურად ცდილობენ ჩანაცვლებას ამ ხალხის და ეს რატო ხდება თვითონ ამ ხალხს აღარ უნდა იყოფნა თუ
არა მგონია სანქციირებულებს უკვე რამე პრობლემა ქონდათ, იმიტომ რომ გააჩნია სანქციებსაც, ხო, ანუ არის ხალხი, რომელსაც ჯერ შედარებით უფრო მსუბუქი სანქციები აქვს,
ანუ ხალხი სავიზო შეხვდება მაგალითად რომ
და არა ფინანსური სანქცია და ეშინიათ რომ კიდევ უფრო დაუმძიმდებათ, ესეც არის. თუმცა მე არც იმას გამორიცხავ, რომ ბიზინა ივანიშვილი რასაც წერდა იმ წერილში, მას სჯერა იმის რასაც წერს, ანუ კი იყო იქ რაღაც დიპლომატიური ტექსტები, რომ სანქციები მომიხსენით და მერე ფულს
რაშტინათ
იმას დამხარჯა, მაგრამ თავისთავად ის რომ ლაპარაკობს, რომ მე მეშინია, რომ კომპლექსი არ გამიჩდეს ამ სანქციების გამო და ვინმე მარ ჩათვალოს, რომ გაწოტლება სანქციის გამო ვიღებ, ეგ შეიძლება ხსნიდეს იმასაც, რატო შეიძლება არ ენდობოდეს სანქციირებულ თანამდებობის პირებს, იმიტომ რომ შევათვლიდეს, რომ მათ უჩდებათ ასევე კომპლექსები და აღარ არიან ისეთი სანდოები, როგორც იყვნენ სანქციების დაწესებამდე. თუმცა ბევრი სხვა ახსნაც შეიძლება იყოს, ხო, რომ ეს არის რაღაცნაირად გამოცდა ახალი ხალხის შემოყვანა სისტემაში ნაწილი, ახსნა არის, რომ უბრალოდ გადანაწილება ხდება ჯგუფებს შორის. აი მაგალითად ავტორიტარული რეჟიმების ერთ-ერთი გამოცდილი ინსტრუმენტია, როცა ყავს ორი ან მეტი ჯგუფი, რომელიც ერთმანეთს აკონტროლებს, მაგალითად ერთმანეთს უთვალთვალებს, ერთმანეთზე კომპრომატებს აგროვებს და ეხა ისეთი საბჭოება რჩება, რომ ამაზე უარს ამბობს ივანიშვილი და კონსოლიდირება ხდება იარლი კუბაშვილის ჯგუფის გუნდის გარშემო და ეგ თან სახიფათოც არის ავტორიტარული სისტემისთვისაც, მაგრამ თან შეიძლება იზოლებულები არიან, რომ აქ ესეთ რეჟიმზე გადავიდნენ, იმიტომ რომ შეიძლება რესურსები არ ყოფნით. შეიძლება კიდე რაღაცა არის, რაც ჩვენ არის.
აი ეს პოლიციაში იცვლებებით შეიძლება იგივენაირად აიხსნას, იმიტომ რომ ბოლო მნიშვნელოვანი იცვლებები სახელმწიფო უწყებებში არ ვიცი დამაბნეველი იყო. ბევრი ცვლილება განხორციელდა ერთდროულად, ისეთი გახმაურებული გვარსახელის მქონე ხალხი, ზოგი თბილისიდან რეგიონში გადავიდა, ზოგი რეგიონიდან თბილისში გადმოვიდა და ასე შემდეგ. თუ კარგად არ დახაზავდი, შეიძლება ვერ გაკეკობი, სადა და რატო გადავიდა და აი მაგის უკარა შეიძლება იდგეს.
მე მჩება შეიძლება, რომ პოლიციის ნაწილი არის ძალიან უკმაყოფილო იმით, რაც ხდება. ან შეიძლება ძალიან უკმაყოფილო შე არ გულისხმობს, რომ ხა აჯანყება მოხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თვლის, რომ ან პოლიციელი
შეურაცხყოფილია.
პოლიციელებს მთელ მსოფლიოში ეზიზღებათ პოლიტიკოსები. იმიტომ რომ პოლიტიკოსები ცდილობენ ისინი გამოიყენონ საკუთარი პირადი გაძლიერებისთვის. ანუ ისინი დგანან ქუჩაში 24 საათი, ასე რაღაც ეჯეჟ გურებიან ხალხს, ათენებენ ღამეებს რაღაცა და პოლიტიკოსები იშენებენ სახლებს ამ დროს. და ამას რო ხედავს ადამიანი, ხო და თან ამ მის თავდადებაზე დგას ეს რეჟიმი. ახლა რო ხედავთ ეს პოლიტიკოსი, რომ აქ რაღაცა უმჯობესდება, მისი შვილის სკოლა რაღაცა შენდება, იქ რაღაც უკეთესი პროგრამები ინერგება და რაღაცა, მაშინ მიდღოდ რომ აი ღირს რა ამისთვის ბრძოლა. მაგრამ როცა ეუბნებიან, რომ აი შენ ხა ეს უნდა გააკეთო ხელფასისთვის, ეს საკმარისი არ არის.
ღირსების მედლისთვის?
ამდენი ღირსების მედალით შეუძლებელია. ანუ პოლიტიკოსი, აი მაგალითად მე დავდივარ აქციებზე, რა ვიცი, უკვე 7 თვეა, ხო? ამ აქციების დიდი ნაწილი არის ყოველ დღე ერთ და იგივე რიტუალის გამეორება, რაც არის საზოგადოებრივი მოაწყობილებიდან მარშით მიდივართ 20-ს. ერთ და იგივე პოლიციელები დაყვებიან. ამასთანავე ზოგიერთებს ველაპარაკებენ ამ პოლიციელებს და ესენია, ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობთ უკვე. კარგად ვიცნობთ, ანუ 7 თვე ერთ და იგივე ადამიანებს გვერდიგვერდ ადიხარ. იმათ იციან, ჩვენ არ ვართ ცუდი ხალხი, არ ვართ რაღაცა რადიკალები, ზუსტად იციან ეს. არ ვაფუჭებთ არაფერს. შეიძლება ცოფოლ ტექსტებს არ ვეუბნებით, რაღაცა ცეცხლს არ უგიდებთ მანქანებს, იქ
რაღაცა
არ ვიგინებით, რა პატივისცემით ვექცევით რა საბოლოო ჯამში ამ პოლიციელებსაც. და იქიდანაც არ იმის გავსი ქცევა, კი ისინი რომ ხედავენ, რომ აი ვიღაცა შეურაცხყოფას გაყენებს, იქ ცდილობენ რომ სიტუაცია რაღაცნაირად მასთან განეიტრალონ, იქ რაღაც შეიძლება ნერვებმა უნდღონოს ვიღაცას ბოლო წუთას, რაღაც რო იცის რა ორი წუთია დარჩენილი მარშის ბოლომდე, მაინც თქოს რომ გადაიციეთ, რაღაც გაატარეთ რაღაცა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ეს პატივისება ჩნდება ნელ-ნელა, იმიტომ რომ ის ხედავს რომ შენ მართლა ამას აკეთებ, იმიტომ რომ გჯერა. და თან როცა ელაპარაკები პატივისცემით და რა ვიცი, ახლა მე რო ველაპარაკები ხოლმე პოლიციელებს, ისინი ხედავენ რომ ნორმალურ ადამიანთან საქმე რა, რომ მე არ უყვირი, რაღაც აგრესიაზე არ გადავდივარ,
ნორმალურად არ ამცირებ.
ხო, ანუ და ამის პარალელურად ესენი ხედავენ იმას, რომ მაგალითად ქართული ოცნების არ ვიცი რა დანაყოფებმა თუ ვინ, მაგრამ აშკარად გაწირეს ისინი ფიზიკურ დაზიანებებზე, ანუ ისინი მიუშვეს საკუთარ პროვოკატორებთან, უბრალოდ პროვოკატორები მიუშვეს მათზე, რომლებიც მათ ესროდნენ რაღაც ათას რაღაცას, ქვეებს, რკინებს, ბოთლებს, რაღაცებს და იმის მაგალითად რომ დაეცოთ ესენი, რა შეიძლება დიდხანს უნდა გაეჩერებინათ, აი მაგალითად პარლამენტის მიმდებარე ქუჩებზე. და ამას ჩვენ თვალით ხედავდით, რომ როგორ იწყებოდა ეს რაღაცა სროლაც ემატყება და კარგახნის მერე გამოყავდათ მერე ეს რაღაცა წყლისშავლის მანქანა, გაზის გაშვება რაღაცა და ეს პოლიციელები მართლა დაზიანდნენ ამ ყველაფრის გამო. ანუ იმას კი არ ვამბობ, რომ მხოლოდ პროვოკატორები ისროდნენ, მაგრამ პროვოკატორები ქმნიდნენ ისეთ არეულობას, სადაც ვიღაცა იღებს ქვას და ესვრის. ეს ხდება სხვა შორის არა მხოლოდ რეალურ სივრცეებში, არამედ ვირტუალურ სივრცეებში, როდესაც ედავ რომ აი მაგალითად ჩვენთვის იყო ძალიან შემაძრწუნებელი, როდესაც ნახე, რომ ქუთაისში ახალგაზრდა გოგო კითხულობს, მას რა ქვია, манифестс автобуში და იქ ესე იგი Facebook-ის კომენტარებში ბოტების და აი რა ტროლების გვერდზე ხედავ შენ კოლეგა როგორ წესო აბა რა ასკავს ეს უბედური ფრაზა. ხო და ანუ ის ვიღე რო ხედავს რომ ვიღაცა მციხლი უთავაზა, ანუ ბრბოს ნაწილი ხდება და კარგავს ადამიანობას საკუთარი რაღაცა პიროვნების გაგებას, ანუ ამ შეგრძნებას რომ შენ ხარ პიროვნება და შენ იმოქმედო რაღაც ღირებულებებით გამომდინარე, ამ ცნობას კარგავს და ურთხავს ციხს დაუცველ ადამიანს, რომელსაც შედგა მთელი საზოგადოება. და ესე იქცევა იქაც, ხო, ფიზიკურ სივრცეში. ვიღაცები ხედავენ, რომ აი ქვებს ისროლა.
პირველი ქვა თუ გაისროლა.
და რაღაცა ათმა კაცმა ისროლა, მე ქვები ყრია იქ უკვე რა, საიდან მოვიდა ეს ქვები კაცმა არის, მაგრამ უცებ რაღაცა ნაგვის ხუთის რაღაც ნაგლეჯები ჩდება. ის იყო პოლიციის ანგარიშებს კითხულობდი. რაღაცა ის იყო, საინტერესო იყო აი დეგემბრის ყველაზე მძაფ რეაქციების დროს და ეს საჩანს ადამიანობა და საჩანს ეს პროვოკაცია რა. მაგალითად პოლიციის ანგარიში ეწერა ესეთი რაღაც, რომ ესო ძალიან აგრესიული ის იყო
აქცია, თუ დაბრუნდა
დემონსტრანტები ძალიან აგრესიულად იქცეოდნენ, აი წარმოგიდგენიათო ბანკომატიც კი გამოგლიჯესო და ბანკომატიო დადგესო იქო იმას რა ქვია ბარიკადათო და ვიქნები რომ არ დათახცერს ეს აგრესიას. წარმოგიდგენ მე წარმოვიდგენი აგრესიული აქცია, რომ ბანკომატს გამოგლენს, მე დაამტრევს, ციქნა ფულს გაიღებს და წაიღებს და ესენი თავს იცავენ ფულის მანქანით.
წარმოვიდგენი შიდობიანი რა
გამოხატულება ამ შიდობიანობის ამ აქციის რა უნდა იყოს და ბევრი ამ აქციაზე ცდილობდა რომ გაეჩერებინათ ერთმანეთი, რომ ეს აგრესია არ ყოფილიყო და იყო ბევრი ცდილობას, მაგრამ პოლიციას ან პოლიცია უნდა დაზიანებულიყო იმისთვის, რომ ლეგიტიმური უფლება ქონდა ქართულოსნებას, იმისთვის, რომ დაეჭირა ხალხი
ჯარები გაეზარდა და მე
ძალა გამოიყენებინა, მე დაებრალებინა ოპოზიციისთვის რევოლუციის მოწყობის ძალობა და ეს პროპაგანდა ესე მუშავა დღემდე, ეს ამაზე ალაპარაკი, რომ თორმე რევოლუციის პრევენცია მოხდა და პოლიციელებმა იციან ეს. პოლიციელებს წინააღმდეგობაც არსებობდა მაშინაც კი, როგორც ჩანს, როგორც ირკვევა, მაშინაც კი შიგნით არსებობდა უთანხმოება. პატრულის თანამშრომლების ნაწილი არ იყო თანახმა იმაზე, რომ აი ეს დაუცველი მდგარიყო იქ და რაღაცა ირაკლი კობახიძის განცხადებების გამო ქვები მიიღო მე პროვოკატორებისგან, ასე თავად კობახიძის დამცველი პროვოკატორებისგან და როგორც ჩანს ეს პოლიციაში გადაადგილებების ნაწილი ამასაც უკავშირდება, რომ
ანუ მღელვარების ჩახშობას,
განსაკუთრებით სანდო ხალხის დანიშვას ადგილებზე, ანუ ისეთ ხალხის ვიზეც ან კომპრომატია აქთან, რა ვიცი, მართლა იდეოლოგიურად ისე არის დამუშავებული, რომ ზათ არის ნებისმიერი ბრძანება შეასრულოს. ანუ ეხა ჭირდება რაღაც აიხმანის მსგავსი ადამიანები, რომლებიც იტყვია რომ მე აფეშოაში არ ვარ, რაღაც მიბზანეს და იმიტომ ვაკეთებ, რაღაცა სინდისი არ მაქვს და კონსტიტუცია არ დამეკითხავს და რა ვიცი, პოლიციის ფიცი თუ რაღაცაც რა მნიშვნელობა აქვს რა წერია. გავარია პარტიამ თქვა.
კითხვა გვაქვს მაყურებლისგან, მადლობა. მას სამი კითხვა გვაქვს. ერთი ხმას შეეხება, ხმაზე სულ წერენ და ვცდილობთ რომ უკეთესი ხმა გქონდეს, მაგრამ ვინაიდან კიდია შეიძლება როგორც ჩანს არც თუ ისე კარგად ვცდილობთ. იგი არის შეწუხებული ჩვენი ხმით.
მას
აუწიეთ ხოლმე ოტერებში.
ამ სკოლაში ვისწავლე და ბალხმაზე უნდა ვიყო.
არა, ყვა სტუმრის მიუხედავად მუდმივად ეს პრობლემა. ზოგი ხო ანუ ხმა დაბალია და მარ ვიცი ჩვენ რო ამოწმებთ ხოლმე გესმის, მაგრამ არ ვიცი ამას რა უშველოთ, მაგრამ გავაგრძელებთ ამ ხრი ძალის ხმას. ერთი კითხვა არის თქვენ იმაზე პარტიაზე, თავისუფლების მოედანზე, კომპლიმენტია, რომ საინტერესო სტუმარიაო და კითხვას რა შეეხება, რამდენად მიაღწია განვითარების მიზნებს თავისუფლების მოედანმა ამ ეტაპზე, რა დაბრკოლებებს ხედავენ სრულფასოვან ძლიერ პოლიტიკურ პარტიად ჩამოყალიბების გზაზე?
ო, ну ჩვენ გვაქვს ინსტიტუციური პრობლემები, ერთი რაც ინსტიტუციონალიზებულ კულტურას უკავშირდება, იმიტომ რომ საქართველოს წარმოგენა პოლიტიკის შესახებ როგორც ახსენე არ არის მაინდა მეც განწყობილი.
მაგალითად თავიდან რო იწყებდით
ბევრი ბეროთ მეტი ხალხი იწყებდა ანუ ენთუზიაზმით და მე როცა უნდა ერჩიათ ეს მოძრაობაში იქნებოდა ანუ პარტიაში, მე ერჩივნათ რომ პარტიის წევრები არ გამختارიყვნენ, იმიტომ რომ ფიქრობენ რომ დამოკიდებლობას დაკარგავენ, იმიტომ რომ ჩვენთან არის წარმოდგენა რომ შენ რო ხდები პარტიის ნაწილი, ავტონომიას კარგავ და საკუთარი სიტყვის თქმის შესაძლებლობა აღარ გექნება.
პირო მრავლობით შეიძლება ლაპარაკს, ხო?
ხო, აი არის საშინელება და ვიღაცები იყვნენ კიდეს ჩვენი წევრები და მე გავიდნენ, იმიტომ რომ ვერ გავძლეს ამას, იმიტომ რომ ვერ გაიგეს სათავდებოდა მათი ავტონომია და საიცხოვდა სათხარ პიროვნება და სათხარ პარტიის წევრი რა ამის გაყოფა. რთულია და რა ვიცი, მე სრულად მესმის ამ ადამიანების და ეს არის პრობლემა. მეორე არის ფინანსური საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენთან პარტიის დაფინანსება ან აიღებს სახელმწიფოსგან ფულს და ან გაფინანსებს ბიზნესი და ან შენ თვითონ ხარ ბიზნესი ეთან დაფუძნებელი, ხოდა ჩვენ არცერთი არ გვაქვს ეხლა და ნუ პრინციპში ეხლა ვცდილობთ რა ამის აწყობას და ნუ ეს ბარიერი უნდა გადაილახოს იმისთვის, რომ როცა გინდა რაღაც დაბეჭდო, რაღაც გავარცელო, სადაც წახვიდე, ვიღაც ჩამოიყვანო, რაღაც სირცე დაიქირაო, ხო ამისთვის ყოველთვის პულიც ჭირდება და ეგ არის საკითხი. და მესამე არის სახელმწიფოსთან ურთიერთობის პრობლემა გვაქვს. ჩვენ კი ვთვლით საკუთარ თავს პარტიად, მაგრამ სახელმწიფო არ აღიარებს იმას, რომ ჩვენ პარტია არ გვარეგისტრირებს. ანუ ჰქონდა მცდელობა არაერთხელ შევიტანეთ განაცხადი, იქ რაღაც ვითხეს, რომ არა, იქ რაღაც შეცდომით გაქვთ, რაღაცები გაკეთებული, გავასწორეთ ეს შეცდომი და მე გითხრათ, რომ ჩვენ წვეთ თქვენ რეგისტრაციას. ეხა თავიდან უნდა დავიწყოთ ამის კეთება და რა ვიცი, ხო, ანუ ჩვენ ამას არ მომეშვებით, მაგრამ ფუნქციონირებს როგორც პარტია, რაღაც შეიძლება არ აქვს.
და რატო გიშლით, მარტო თქვენ არ გაქვთ ეს რეგისტრაციის პრობლემა და რატო აკეთებს ამას ხელისუფლება?
ბევრი ახსნა შეიძლება.
ესეთი პატაზონა პარტიების შეშინია ახლების.
ო, რა ვიცი.
თუ უნდა რომ გაგირთულოთ საქმე.
ხა ჩვენ კი გვინდა რომ თქვა რომ ის მეათეშინია ჩვენ რომ არ გარეგისტრიროს, მაგრამ ზოგადად პოლიტიკა, ხო, ანუ ესე არის ეხა მოწყობილი, რა ვიცი, ხედავთ ხო პირდაპირ ამობენ რომ უნდა გავაოქმოთ პარტიები, აკრძალოთ რაღაც პარტიები და რაც ნაკლები კონკურენტი ეყოლებათ.
ეს ნაკლები იქნება საკრძალი, მით უფრო მარტივად.
ხო, ანუ მით უფრო ნაკლებად გამოშდება, რომ არა დემოკრატიულად მუშაობენ, მაგრამ ეს თავისთავად მოდუსი, რომ ვინც ჩვენ წინააღმდეგ არ არის, ვინც ჩვენ წინააღმდეგ არის, ანუ მთელი სახელმწიფო აპარატი უნდა ეწინააღმდეგოს მათ ნებისმიერ ნაბიჯს, ეს მუშაობს, ხო? ანუ აი კიდე ერთხელ რა ვთქვათ, დარწმუნებული ვარ, თქმაც შევარჭირდებოდეს ბიუროკრატიას იმისთვის, რომ იმათქან, რომ უიმე ეს ეხა ესე რომ დავაგრესკისტროთ, შეიძლება მე რა ჩვენ საყვედური შეკვდეს, გამოგიცხადონ. ხო და შეიძლება პირაპირც, ხო, არსებობს ესე დირექტივა, რომ ეს ხალხი რაც ჯობია რომ არიყვნენ პოლიტიკაში.
200 დღე ყოველდღიურად და პოლიტიკას პოლიციელებს რაღაცას ელაპარაკებიან და იმათ კიდე მოწონთ და
ხო, ეგეც არის რა, მე თქვა არჩევნებში მიიღებ მონაწილეობას და რა იცი რა ხდება. ხოებს რო აგრძალოთ ესე ინო დარჩებია, მე რა იცი რა ხდება. ხო და რაც არის აბსურდი, მაგრამ კიდე არის რა ვიცი რა, თვითონ ლოგიკა არის, ხო, ეს ავტორიტარული, ისე რომ ანუ უნდა გამორიცხო შენ ეს საფრთხეები, რაც შეიძლება როდისმე დამეგემოქროს. შევა დღეს არ გემოქრო, მაგრამ ხვალ დაგემოქროს და წინასწარ უნდა ყველაფერი აკეთო იმისთვის, რომ მე რაჩება ნაკლები თავის ტკივილი კონდეს და
მაინც ვერ ეს გამორიცხავ ბოლომდე ყველა საფრთხეს.
ხო, ნუ როცა ხედავ რომ არ არეგისტრირებენ, მაგალითად ალტინფოს და არ გარეგისტრირებენ შენ, მაშინ იმაზეც ფიქრობ, რომ ესე იგი ვიღაცები უფრო ახლოს არიან მათ მიზნებთან, ვიდრე სხვები და აქ პოლიტიკური გადაწყვეტილებებიც არის.
ერთი კითხვა კიდე იმას ეხმიანება, მე მგონი, ბაზარო უნდა გქონდეთ თქვენი მხარდაჭერების დაკვეთის გარეშე, ვერ ხვდებიან თვითონ რა სოციალური პრობლემების წინაშეა ხალხი დაწყებული ჯანდაცვის პრობლემებიდანო. პირველ რიგში დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო სტუმრისთვის და ზოგადად გადაცემისთვის, რომ ესე იწყება. კომენტარი.
შეიძლება ვერ მიხვდე, ანუ რაც არ უნდა კარგად იცნობდეს სფეროს, საბოლოოჯამში ის ვინც არის პრაქტიკაში ჩართული, ხო, აი მაგალითად ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტი, ან განათლება ავიღოთ, ხო, ჩემი სფერო. ჩემთვის მასშტაბებს ვერჯერ მოუყოლიათ ისეთი დეტალები, რაზეც შევა მე ვერც მეფიქრა, იმიტომ რომ არც ჩემი გამოცდილება საკმარისი ამისთვის და არც სამეცნიერო ლიტერატურა არის საკმარისი ამისთვის.
და ისიც იგივე ყოველდღიურად ევროპით არ ცხოვრობ.
ხო, ანუ მაგალითად მე თუ არ თბილისიდან თბილისში გავიზარდე ცენტრალურ უბანში და მუშაობ სკოლაში ამ უბანში, შეიძლება ჩემთვის ძალიან ძნელი იყოს იმის გაგება, რა არის ყოველდღიურობა მაგალითად მაღალმთიანი სოფლის სკოლაში. შეუძლებელია რომ იქ მისვლის გარეშე, იმ ხალხთან ლაპარაკის გარეშე გაიგო და ისიც რომც მიხვალ, მაინც რაღაც ხოლოდ პატარა გამოცდილების მოყოლა შეუძლია ადამიანს საკუთარ გამოცდილებას, როცა გიყვება. იმიტომ რომ არსებობს გაცილებით უფრო ძველი გამოცდილება და სოციალური ბაზა ამისთვისაც გჭირდება. მაგრამ სოციალური ბაზის მნიშვნელობა არის კიდე სხვა რაღაც, ანუ ტრანსფორმაცია დიდი ცვლილება საზოგადოებრივი შეუძლიათ არა მხოლოდ კარგი იდეების მქონე ადამიანებს, არამედ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ იდეებს ახორციელებენ, ეს ბაზა ახორციელებს საკუთარ იდეებს მერე. ანუ ესენი შენ იდეების
გამახორციელებელები არ არიან, პრინციპში.
მათი დაკვეთა არის, მათი პოლიტიკური დაკვეთა არის.
ანუ შენ ხდები როგორც პოლიტიკოსი, მათი ინსტრუმენტი.
ანუ ეს ზღვარი უნდა დაიჭირო პოპულიზმსა და აი რაღაცა სოციალურ დაკვეთას შორის, ხო? იმიტომ რომ პოპულიზმი ასევე ამტკიცებს, პოპულისტი პოლიტიკოსები ასევე ამტკიცებენ, რომ საზოგადოების დაკვეთებს ასრულებენ, მაგრამ სინამდვილეში ეს არ არის საზოგადოებრივი დაკვეთა, როდესაც რაღაც ემოციებზე თამაშობთ და მერე იმ ემოციესთან გამოძახილს ვითომ ასრულებ. ანუ წინასწარ დაპროგრამებული გაქვს რა გინდა, რომ საზოგადოებას უნდოდეს. მათ манипуляციას უტარებ და მერე ამბობ, რომ ო აი მე წინასწარ განსაზღვრულ რაღაც ინსტრუმენტს ვსვავ იმ პრობლემებთან, ანუ ვცდილობ რომ იმ პრობლემების ჩარჩოში განვიხილო, რომელშიც საგვესოდ გაიყიდებოდა, ხო? აი მაგალითად მინდა რომ ბიუროკრატია გავზარდო, მაგათ ამისთვის ვამბობ რომ აი რაღაცა თქვენ გინდა თქვენი ბავშვები აღარ შემშილობდნენ, რომ გავზარდოთ ბიუროკრატია და ახასიათებთ ფიქრობ ან პირიქით, რომ თქვენ გინდათ, რომ თქვენ ბავშვებს ბიუროკრატებმა შეუჭამოთ საჭმელი, გავყაროთ ბიუროკრატების სამსახური და ხო, ანუ შენ წინასწარი რაღაც ის გაქვს პროგრამა გაქვს თავში და ხა ცდილობ რომ ეს აღწერო, თითქოს საზოგადოება ითხოვს შეგან ასეთი ნაბიჯების გადადგმას და ეხლა ქართული ოცნება რა საკეთებს, აი რაღაც ჩარტე ტელევიზორი და აი პოპულიზმის ისინი ოთელი რაღაცა გაკვეთილები, ხო, ადამიანები გერმნებია, რომ ეხლა მე ვიცავ იმას, რა ქვია, ოჯახის სიწმინდეს, მე ხა
ვიცავ
კაცის რძე, ვერასდროს ვერ იქნება ისეთი კარგი როგორც კალის რძე, ხო, გვითხრა ლიდერმა, ფაქტია, ხო,
ამას
მე ეს მეთქვა სამი წლის წინ, ვფიქრობდი რომ ალბათ ისინი იტყოდნენ რომ მე ფსიქიური პრობლემები მაქვს.
ძალიან სამწუხაროდ პოპულიზმის გაძლიერება და აღზევება მარტო ჩვენი პრობლემა არ არის, რაც ართულებს უკეთეთ დემოკრატიის ერთგულთა ცხოვრებას და საქმეს. ერთი მე მგონი ისეთი შიდა ხუმრობა კითხვა უფრო, მაგრამ მეც წავიკითხავ, სიკო გიამურგულიას ფენომენი ახსენი რა, სმაილიკებით არის. რა სიტყვებს?
ხო, რა ვიცი, მე რაღაც პიროვნებებზე არ ვილაპარაკებდი რა, ესე, იმიტომ რომ მე მგონია რომ აი ესე რაღაცა პერსონიფიცირება არ ღირს და ესე კონკრეტული მტრების ხატების შექმნა არ არის. არიან ადამიანები, ვინც აა ჩვენ ფიქრობთ რომ რაღაც ბევრად უკეთესად შევხედეთ რომ მოიქცენ ვიდრე იქცევიან, მაგრამ არ ამგონია რომ რაღაც ისინი მოჩამოვაყალიბოთ რაღაცა საჩვენებელი მტრები და მე ამ მტრებს უნდა ებრძოდოთ. ანუ მე მგონია რომ თვითონ პრობლემებზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. რა ვიცი, რას ნიშნავს იყო პატიოსანი, რას ნიშნავს იყო სტანდარული, რას ნიშნავს იყო განათლების მხარეს და არა ძალაუფლების მხარეს და ასე შემდეგ და აქ მე ხო ასე არ დაგჭირდება. ანუ ლიტერატურაში უამრავი პერსონაჟია, ვინც შეგვიძლია ავიღოთ სამშელოთ, ხო, და ძალაფლების ხარეს რასაც დგება ადამიანი, ხო, მე გასაგებია რომ ბევრ ადამიანს უნდა რომ ისინი გახდნენ რაღაც სამშელოს, აი საჯარო პირი როცა არის, პირი რა თქმა უნდა მასე ბევრს უნდა რომ ილაპარაკოს, მაგრამ ამდახან ესე კონკრეტულ ადამიანებზე ლაპარაკის ის თავად პრობლემა გვაიწყდება, ხო, მე რატო გვინდა ამ ადამიანებზე ლაპარაკი?
ესე გადაჭრა ჩვენ მასტუმარმა ეს კითხვა. ანი საკეთეთ კომენტარი მე გვიკითხო, არა კერძო სექტორში უბრალოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და მაინც წავიკითხავ. კერძო სექტორში მომუშავე ტიპი დაგვინიშნეს NCDC-ის დირექტორად, რა ესმის ან ეპიდემიოლოგის ან ეპიდემიოლოგიის ან ლაბორატორიისო. NCDC-ი გახლავთ დაავადებათ კონტროლის ცენტრი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო პანდემიის დროს, მგონი უკვე ყველა მიცის ეს რა ცენტრია. კეთილი, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი დრო წაკართვით, მაგრამ ვფიქრობ ჩვენთვის და ჩვენი აუდიტორიისთვის საინტერესო ორი საათი გამოვიდა. სიმონ ჯანაშია გახლდათ ჩვენი სტუმარი, წარმოადგენს თავისუფლების მოედანს, სხვათა შორის თქვენი ერთი წევრი ყავთ ასევე სტუმრად საპარლამენტო კომისიაზე და იმის კომენტარებშიც ბევრი წერდა, რომ როგორ საინტერესო სტუმარია, გაგვაცანით კიდე ამ პარტიის სხვა წევრებიო და გარკვეულწილად ამ ადამიანების სურვილის ასრულებათაც შემიძლია შეუფუთო მოკლედ ეს სტუმრობა, ვისაც არ გინახავთ ეს ეპიზოდი შეგიძლიათ ნახოთ. ესეთი იყო დღევანდელი დღე და ეს ეპიზოდი გამოიწერეთ ჩვენი არხი YouTube-ზე, Spotify-ზეც გვიპოვეთ, Instagram-ზე broadcast channel-ში შემოგვიერთდით. და გაუზიარეთ ეს და სხვა ჩანაწერები იმ ადამიანებს, ვინ შეიძლება საინტერესოდ მიიჩნიოს აქ განხილული ამბები და დაინტერესოს ეს მსჯელობები. შემდეგ სამშაბათს შევხვდებით ტრადიციულად 21 საათსა და 50 წუთზე და მადლობა ჩვენთან ყოფნისა და ჩვენი მოსმენა, კითხვა, ყურებისთვის.